Sveiki visi, penktas kelnys po savaitėlės pertraukos, šiaip jau dvi savaitės nebuvo. O kodėl nebuvo, nes vyrai liaudiškai prapylė Turkijoje penktą kelnį, tiesiog prapylė ir pasiaiškim turė šiek tiek, aš galvoju, ir žiūrovam, ir visiems kitiem.
Vėliau pradėk. Nuo pasiaiškinimo.
Nes žmonės šiaip laukia.
Laukia, rašė man, žinau, kad tau irgi rašė.
Ir man rašė.
Va, rašė, žmonės domėjosi, bet mes buvom tiesiog išvykę iš ties kojas to atvido. Ir viskas.
Prapylėt.
Kodėl taip iš karto? Gal nebūtinai, gal...
Gal skaniai pavalgėm, rienos kulšį tokia.
Tokia kulšį, jo.
Tokia.
Riebė. Orkų nematėt?
Šiaip nedaug, vat džiugino viešbutį, buvo labai... Buvo Rusijos vėliava, kas labai iš karto sutrigerino, bet šiaip pačių... Tų orkų nelabai, nelabai. Čia gerai, buvo daug lietuvių.
Nu va, tai reikia nors tiek pasidžiaugti. Šiandien šiaip balandžio 19, žinot, koks žymus žmogus balandžio 19, švenčia gimtadienį.
Orlauskas.
Mano vienas geriausių draugų šiandien švenčia gimtadienį.
Mano irgi. Sveikinu Tomą.
Sveikinu Gediminą.
O taip, sveikinimai Tomui ir aš turėjau omenį Marijoną Mikutavičių.
Okay.
Va, tai yra Šapranauskas.
Mano antras spėjimas būtų buvęs Šustauskas.
Prie Mikutavičiaus vargiai būtumėm dasikasę.
Va, tai mes va, su to atvedu va, turim gerus draugus, kurie šiandien švenčia gimtadienį. Tai linkėjimai jiem, o visiems, ką laikas, subscribe'as ir važiuojam į krepšinio reikalus, kurių prisikopė nemažai realiai. Turim daug aptart. Pradėm nuo Eurolygos įkrintamųjų, aišku, šiandien bus žaidžiamas lemiamas mačas, Baskonija priims Virtusą, bet antradienį įvyko pirmieji susitikimai, Makabis nušlavė Baskus, o Anadolu pateikė tokią negerą dovaną, sakykime, krepšinio fanam, ar ne, nes aš labai mielai norėjau Anadolu matyti atkrintamosiose, manau, kad tai buvo komanda, kuri galėtų su Realu labai rimtai pasikapoti, bet Virtusas nuėjo iki ten, kur norėjo nueiti, Virtusas stiliaus rungtynės, nerezultatyvės, negražios, nuėjo į pabaigą ir ten Anadolu tiesiog prikrovė kelnes.
Šiaip čia man toks vaizdas, kad pasimatė, jog viena komanda turi aukšto lygio trenerį, Luka Banki, kita ekipa, NATO Mislavas Mietuvičius, mes apie jį sužinojom tik šį sezoną, kad toks turbūt apskritai egzistuoja, asistentų, nu, aš nežinau, bent jau kitų Eurolygos komandų per daug nesidomi ir Mietuvičių Banki, mano galva, suvalgė, man keišiausiai...
Bet pistolį, pavyzdžiui, žinai, asistentą buvo.
Pistolį, žinau, tai dabar jis nebe asistentas, jeigu ką jis dabar, vyriausiasis orkų treneris, taip, visai neseniai paskirtas, sveikinimai jam, didžiausios nesėkmės linkim nuo viso penkto kelio.
Ir gyvenime, ir profesinėje.
Ir gyvenime, ir taip didžiausias. Tai, ką aš norėjau pasakyti, man ir su keitimų rotacija Anadolu FS ketvirtam kelinį jau atrodė, lygus grajus eina, ir Šeinas Larkinas, Vilas Klaiburnas sėdi svarbiausių metų ant solelio, Šeinas Larkinas svarbiausių metų nusimetinėja kamolį, kur nu jau atrodytų duokiam tą kamolį, kaip sakant, ir tegul kūkina tas Šeinas Larkinas vienas prieš vieną, ne, įtraukinėjamas Tiboras Plaisas, žaidimai per aukštų ūgius, nu tokie sprendimai, kur man nepaliko solidaus įspūdžio, o tuo tarpu Virtusas, kaip ir sakai, nuėjo ten, kur jiem reikėjo iki atkaklios rungtynių pabaigos ir tą rungtynių galą nusilaužė. Tik aš tai labai norėjau Anadolu FS pergalės, nepaisant to, kad jie žaidė tas draugiškas rungtynės su CSKA, tai buvo mano viena mėgstamesnių komandų šį sezoną. Aišku, tai buvo labiausiai banguojanti komanda šį sezoną ir aš net ir sakyčiau, kad šitas rungtynės ne Virtusas laimėjo Anadolu, tiesiog pralaimėjo tokios formos, kokie jie atėjo į krintamąsias, nu jie turėjo pasičiapsėdami tą Virtusą suvalgyt ir eit kartu su Makabiu į play-offus. Šia viskas buvo žvaigždėse parašyta, bet va, turėsim dabar vieną negyvą ketvirtfinalio seriją.
Nebūtinai negyvą. Sakai, Baskonija nepaktrupys, jeigu su...
Realui.
Realu.
Be manekės.
Be manekės.
Be šantų.
Trupik netrupinės, kaip ten sakoma, žinai.
Aš tai galvoju, kad variantas bent jau intrigėlė kažkokiai pamatyti, nes labai panašios komandos Realas su Baskonija ir tos rungtynės visada buvo per paskutinius dviejus metus, tiek prie Penirojos, tiek prie dabar prie Duško. Visai gražios Realo ir Baskonijos, nes abi komandos žaidžia tą polimo krepšinį ir Baskonijai esmė yra kur? Neleiskia įbėgti. Makabis neleido bėgti. Į greitas atakas praktiškai neužbėgo. Nes jeigu kai Baskonija bėga, tai ten sužaidžia ir Sėdi, ir Howardas, ir Cody Milleris McIntyras, ir tas pats Monekė, visi sužaidžia.
Tai Milleris McIntyras sužaidė ir prieš Makabį.
Bet... Nes vienas ėmėsi ant savęs, nes niekas kitas nepažaidė. Tiesiog pradėjo vieną žaist, kas jam iš vis nebūdinga yra tose rungtynėse. Realas pats bėga, jis nesitaiko prie varžovo, jis nebando mušti tempo ir galiausiai gaunasi, kad žaidžia dvi lygios komandos. Tai aš tokią seriją visai norėčiau pamatyti iš to, ką mes galim gauti tarp pirmos ir aštuntos vietos ir tikrai geriau nei Bolonijos Virtusas. Man Virtusas apskritai yra, ar jie buvo antri, treti, ar jie buvo septinti, šešti. Man jį buvo pati nemėgstamiausia komanda, bet kuriuo atveju, nes, nu, Ife Liumbergo aš nemėgstu, man iš tų visų personalių tik tai Heketas kaip pirmas numeris man skirtai niekada nei savo pikiniais metais Ruskinė nepatiko. Čia gal mano asmeninė tokia nuomonė, bet man kažkaip gal tik tai Šengelė imponuoja iš visų tų žaidėjų, bet ir tai nebūtinai dėl savo žaidimo stiliaus. Palauk,
ponas Akilė, Polonara ateina lemiamas rungtynės, Polonara prisimena, kad jis yra krepšininkas.
Taip, ir prieš Baskonė tą pačią sužaidė aną savaitę.
Jo, aštuonis taškelius įmetė, bet iš esmės, sakau, man Virtusas yra blogiausia komanda iš viso šito aštuntuko, tai aš to pritariu lygiai taip pat ir dėl to norėsiu Baskonijos pergalės, bet irgi apie Baskoniją sezono vidury, kai jie buvo bangos, aš sakiau, kad man labiausiai Fantivač komanda, bet tą savo polimo stilių Fantivač ir toliau išlaiko, bet nu, pyktis į man komandos, kurie ateina šitaip gynyboje be jokio plano. Tu negali mėgautis vien tik tai polimu, nes tas polimas ir toliau yra kokybiškas, nu, galbūt ne šitose rungtynėse, bet kitose, bet kai tu matai tokias bezabrazijas gynyboje, tai yra visiškas absurdas. Komanda ateina be jokio plano, jokio akcento. Galim prisiminti, kai buvo Nemuno saloje Baskonija atvažiavus į Kauną, Sidekerskis, nu, tai nežinau, kaip čia prieš Tajavansą, kaip ir nesakė niekas nieko. Ir akivaizdu, kad jie kitas rungtynės irgi eina, nesakydami niekas nieko, kas jie kaip ginsis, ką jie darys. Bando Kostelo, bando tada jau Tiodorą, bando tada jau Čiozą, Čioza žaidžia su Howardu, jas dulkina per užpakalį, tada visi iš eilės. Absurdas kažkoks, tai iš šitos pusės man tai yra tragedija, ne komanda, bet... Nurenkamės iš dviejų blogių vieną, tai aš ir buvosi Baskoniją.
Makabio ar Baskonijos rungtynės, kai vakar Sibetas irgi panašiai gynėsi.
Nu čia jau pridėmė, nu Sibetas iš vis ten gynybos nebuvo.
O Baskonijos gynybos buvo? Irgi nebuvo, lygiai tas pats, lygiai tas pats ir rezultatas panašus, žinai. Tik rekordų nėra, dar prieisim, aišku, bet šiaip Virtusas, nieks gal nesupyks, bet Virtusas primena praeito sezono Žalgirį, ne?
Visą sezoną. Oi, tikrai kažkas supyks.
Blamba, o tai praeito sezono Žalgiris buvo fun to watch? Nu, nebuvo fun to watch, ne?
Ir, ir realiai Žalgirio Barsas vienintelė serija atkrintamosiuose buvo negyva.
Taip, tai apie ką ir daina, žinai, tai čia nieko neatinam ant nuopelnų, jie pateko, viskas gerai, žinai, tik Žalgiris, aišku, gerokai aukščiau už Virtusą, Žalgiris septintas buvo ir žinai, čia ne dešimtas buvo, tai Žalgiris pateko be jokių krintamųjų. Virtusui reikia paprakaituoti dar.
Ne, aš tai visai galvoju, kad Baskai turi pasimti šitas rungtynės kažkaip.
Nu, turi namie pasimti.
Na, kad ir be monekės,
žiūrim, koks bet... planas bus, žinai, jeigu Virtusas vėl įvels į gynybinį krepšinį, tada jie turi šansų, bet jeigu ne. Čia visiškai tokios 50-50, tik tai mačiau, lažybininkai duoda 55% Baskam, nes žaidžia namie, aišku. Bet be manekės, nu, pažiūrėsim, Howardas gal užsiau, dar kažkas, bet kurio atveju jo, turbūt Baskonė geriau prieš realą, negu Virtusas prieš realą. Bet kaip bebūtų, Anadolo buvo labiau seksualus variantas, bet jie kaip visada, atrodo, jau gera banga laimėjo tos mačius, kur reikėjo laimėti. Patys pastatė savai geriausią situaciją, kokį manoma, turėjo namų pranašumą ir devintą vietą pakilo ir Fenerbahčia apsilošė, bet sugeba va, pralaimėti tokį mačą.
Ir dar prisiminus tas reguliaraus sezono rungtynės tarp Madrido Realo ir Anadolo Efes, nu dar skaudžiau, kad mes nepamatysim tos serijos, nes čia buvo turbūt geriausias šio taip. Sezono mačas Eurolygoje.
Taip.
Su tai dviem, kiek tam pratysimai, keturi pratysimai gavosi.
Ten iki nakties.
Iki nakties, Višniauskas virš valandžius dirbo, tai gal kažką panašaus būtumėm pamatę ir...
Smokėjo už dvirias rungtynės, beje.
Jo, buvo minėjus. prašau.
Neblogai. Tai šiandien vakare rungtynės, ką manot, Baskai ar Virtusas?
Labai tikiuosi, kad Baskai.
Baskonė, aš labai...
Aš irgi galvoju, kad Baskai turėtų paimti namie žaidžią, bet Virtusas, nu blemba. Tikiuosi, kad ne Virtusas, nes bus negyva serija tikrai.
Baskonė tiek namie prideda daug, kad Monekės praradimas tikiu, kad nebus čia pas reikšmingiausias.
Turbūt. Einam prie kitų geriausių rungtynių sezono.
Eurolygos nedėliojam greitai ketvirtfinalio serijų, nes jau kitą savaitę mes nespėsim pakalbėti, bent trumpo prognozės, tačiau šaunam greitai.
Pasižiūrim trumpo.
Nemanau, kad verta plėstis, bet gerai. Žmonėm Realas... patinka, kai mes prašaunam prognozės, tai netimkim iš žmonių šito malonumą.
Ir nepatinka, kai pataikom.
Dar labiau nepatinka. Kaip...
Gerai, Realas Baskai.
Realas Baskai ar Virtusas, nesvarbu, 3-0. Nesvarbu, kurie bus, 3-0 sausą seriją.
Nu, vienetukai paišysiu Baskonijai.
Paišysiu, gerai. Pavo prieš Makabį. Aš galvoju, kad Pavo ima 3-1.
Makabė eina 3-2 arba 3-1. Nu, 3-1.
Tu su Makabė? Opa-pa. Opa-pa.
Makabė.
Opa-pa.
Man žiauriai patinka, kaip šiuo metu žaidžia Makabė. Jau tas pas Lorenzo Braunas sužaidė rungtynės, Veidas Boldvinas. Šiuo metu apskritai yra man geriausias Eurolygos žaidėjas.
Problema tik tai su Braunu yra ta, kad jis gali vienos rungtynės surinkti 30, kitos 20.
Faktas, faktas.
Šį sezoną. Taip.
Aš einu su Makabė.
Aš prieš 3-1 šiaip logiškai mastau, kad bus...
Pau?
Pau, jo. Namie, namie. Namų taip. Pranašumas čia bus ypatingai,
aišku,
jeigu mes
pažiūrėsim gaila,
Makabi
nežais Tel Avive
savo naujo formato Eurolyga. Aš manau, kad jeigu jie būtų žaidę Tel Avive, jie dabar prieš Pau nežaistų. Jie būtų gerokai aukščiau reguliarkiai.
Bet žinai, gal ir gerai, kad namie nežaidžia, nes matom, kad ten drono takos panašiai vėl.
Jo.
Čia ateities dar klausimas labai didelis, kaip Makabis atrodys kitą sezoną, nes ir tie žaidėjai, kurie turi dabar kontraktus, esu tikras, ieškos būdų nustraukti kažkaip šitos variantus. Aš esu tikras.
O koks skirtumas?
O koks skirtumas, jeigu tu nesijauti saugus? Jeigu,
Izraelį, tai jie žaidžia Izraelio čempionato rungtynės.
Jeigu Vaidas Boldvinas savo interviu po rungtynių sako, dėkojam kariams, kurie saugo mūsų dangų, nepaisant to, kad mes nesijaučiam saugus. Ar tu norėtum jaustis dar vieną sezoną nesaugus savo šeima?
Nu, nebendžinai, bet, ne. Bet matai, Makabės jau susitaikė, kad Nybo išvažiuos. Girdėjau, kad Nybo ant stalo deda didžiulius pinigus. Miško Rašnatovičius dabar dėlioja dėlionę, kam atiduoti Nybo. Ir kas gali pakeisti jį, Makabės jau vyliams sužiūrė.
Man taip pervertintams. Tokių nybau man šį sezoną Eurolygos. Jo, tokių nybau dar šis. Tokie žaidėjai kaip Nybau yra priklausomi nuo kuriejų. Įmes dabar į Nybau vietą Moses Araita bus plius minus.
O tai kuri Eurolygos komanda neturi gerų kuriejų? Iš tų, kurios
tai aš dar sakau, kad to prasme ne pačiame Nybau čia gerumas, o tai kiek jam sukuria. Tai viskas ok, jis geras centras, bet tai nėra top 2 ar top 3 aukštūgis, mano nuomonė.
Monakas, pavyzdžiui, domėsi vietoj holo būtų upgrade'as aфиgenas. Tu žiūrė, ką nori.
Tai vietoj holo, jo, bet sakau, man toks Mozesas Raitas ar Nybo, aš imčiau Raitą, pavyzdžiui.
Aš tai ne. Nybo du sezonai Eurolygoje, Raitas turi pusę sezono. Nu, blemba, žinai. Aš tai tikrai. Okei.
Okay. Nu, čia, okei. Okay.
Monakas prieš Šarūną Jasikevičių. Be namų pranašumo Jasikevičius. Bet aš dedu, kad Feneris ima 3-2. Aš dedu už Fenerį.
Aš kaip Maiko Džeimso didelis mėgėjas.
Man Monakas nėra ta komanda, kur aš ten labai, man patiktų jo žaidimas. Gal tą areną man numuša, jungia tą areną, ta tokia tamsi baisi, man nelabai, žinai. Plius ar man Fenerbahčio sudėtis geresnė už Monako. Jūs sakykit, ką nori, taip, Monakas turi Maiką Džeimsą, bet Fenerbahčio turi daug ginklų ir Šarą turi. Man Šaras už Obradovičių geresnis treneris. Taip, finaliniam ketvirtė pralaimėjo tą dėl trečios rungtynės, nu, bet ten buvo vienodai ne praeitą sezoną, kai žaidė Barsą. Bet sakau, man Fenerbahčė čia ima.
Aš vis tik einu su Monako. Labai sunki serija, čia bus labai norėtųsi visų penkių rungtynių, nes čia gali būti pati įdomiausia mano galva serija. 3-2 Monakas tai ima paskutinis, bet čia toks... Nu, labai peman irgi vis.
Aš manau, kad trenerio faktorius bus labai didelis šitoje serijoje. Ir kiek tu saki?
3-2.
3-1 Feneris.
O, aš 3-2 Monaką.
Kad išsiskirčiau, aš sakyčiau 3-2, bet kad išsiskirčiau, aš sakysiu 3-1 Feneris.
Jo, blamba.
Realiai Šaras 3-2 tik ir laimi praktiškai, nu išskirus prie Žalgirį. 3 serijos ketvirtų finalį pastarosios.
Buvo tada 3-2.
Šaras pirmą kartą po 3 metų vertrukos steina kaip underdogas. Ko gero pagal bukus, jeigu taip imtume, ko gero būtų Šaras underdogas.
Gali būti. Bent jau kai namie, tai Monakas tikrai bus favoritas.
Ne, tai trečia prieš šeštą komandas. Faktas Monakas.
Aš manau, kad jeigu Monakė vieną užkabina, Stambulė damušu. Aš taip galvoju. Negu Monakė bent vieną užkabintų.
Aš vis tiek gal dėl Monako didesnio talento perimetre vis tiek lemia mano galva daugiausiai tokiose rungtynėse talentas gynėjų korpuse. Ir imam vienas prie vieno žaidėjus Okobo, Džeimsas ir Lloydas, pridėkim dar Kemba Walkerį su ramentais. Nu, man geriau vis tiek negu Fenerio
Blamba, gynėjai. Man tai Vilbekinas ir Dors yra geresnis už Okobo ir Lloydą. Nežinau,
man, man nėra geriau, bet aš manau, kad tokios didelės atskirties tarp gynėjų linijos nėra. Ir da mes turim trenerio faktorių, kuris yra ko gero desnis. Bet čia net ne tik kad trenerio, ne tik kad čia mes Šaro tikim labai. Taip. Mes tiesiog kalbam apie dvi labai skirtingas polimo sistemas, žaidimo stilius. Ir jo labiau, kad Šaras dabar yra kitoks, nei jis buvo Barcelona ir Žalgirį. Tai aš einu su Fenerbahčia iš to vietoj.
Sako, Kalačio atiduos tos metimus, okei, okay, bet Monakas irgi tritaškių nepataiko. Turės patys kažką galvoti. Gali Kalačio atiduoti?
Yra kelikas pataiko.
Bet pats pataikė.
Ir tu labai nėra, kad čia yra visiškas dūris į vandenį, nes kurį faktorių tu be paimsi, vidurio polėjų liniją, gal net Monakas turi šiek tiek įvairia pusiškesnė, bet tas pats atletiškumas, nu tai abi komandos turi vienoje komandoje blosungėjimas, kitoje komandoje Nadžilas Eisas Deivisas.
Dialo,
Dažonas Pieras. Gintis gali atskiri individualybės, atskiros individualybės abiejose komandose, tai jos abi, kurį tu faktorių be paimsi ir ten tu rasi savo argumentų. Čia yra visiškas dūris į vandenį, bet aš einu su komanda, kuri nominaliai gali galbūt geriau pasigint komandiškai, bet čia irgi tik spėjau, nes tai rodikliai yra panašus.
Ir žinai, Monakas turi tų elitinių didelių kūnų gynybą, ne? Ten Braunas, Dialo, Blosangėjimas, bet Fenerio neturėtų gazdinti, irgi turi tokių didelių kūnų. Dėl vidurio polėjo irgi Šaras turi metantį Šanlį, turi Papajani, kuris gali ir mesti ir didelis, turi Moutley, kuris, na, pikenrolo centras, didelė jėga. Aš sakyčiau, man Fenerio centrai geresni už Holą, Motiejūną ir šitą žaitę. Kaip be būtų, nublemba, žaitė iš vis negyvas, Donto Holo šį sezoną labai prastai, Motiejūnas, okei, tai man centrai irgi Fenerbahčia, sakau, čia toks nepopuliarus spėjimas visai, kad labai retai laimė namų faktorius neturinčios komandos, bet kitoje spėjimo pusėje prie Barsos ir Olimpiakos aš vėl jimu, tie, kurie neturi namų pranašumą, aš jimu Olimpiakose, 3-1.
Aš irgi einu su Olimpiakos už toje serijoje. 3-1 logiška, galbūt įman, kad namie užsidaryš. Šiaip sakyčiau, pagal lygumą irgi 3-2, bet 3-1 logiškesnis, kad priejai būtų uždaryta serija, tai jo, 3-1. Nes jie...
Mes du nugalėtojus spėjam, kurie neturi namų faktoriaus.
Tai, yra... o aš dar kitą spėjau iš 7 vietos prieš antrą. Aš Makabį statau prieš Panathinaikos.
Taip, tai mes... tu 3 neturi.
Ne, bet aš nestatau, aš statau Monaką prieš, prieš Fenerbahčių. Nu, bet kurias mes po du turim, bet skirtingus.
Aš vėl, kad įsiskirčiau, šiaip neskirčiau taip, kad įsiskirčiau, nes nėra tikslo eit prieš srovę, bet kadangi skirtumas, manau, nėra labai didelis toks jau, kad čia nėra akivaizdus favoritas ir akivaizdus underdogas, tai aš manau, kad tai jūs į Barsos pusę sakysiu 3-2, namų komanda laimės Barsą. Bet aš galvočiau, kad pranašumą turi Olimpiakos, aš šiaip jau šitoje vietoje.
Oli abi pralaimėjo šiaip, ne?
Tai va, bet aš manau, kad vis tiek play-offose galėtų laimėti Olimpiakos. Aš spėčiau, jeigu aš būčiau pirmas sakęs, aš būčiau ėmęs Olimpiakos. Bet aš dedu, užsirašyt gali, protokoluok.
Tai protokoluoja kamera.
Gerai, 3-2 Barsą.
Po to Barsą. Dominikas galės padaryti
jo, jo, spėjimų bukletą, kaip sakė. Taip. Palaukiam ar Virtusas ar Baskonė. Dar
jo, palaukiam ir...
Šiaip Milutinovo sugrįžimas, aš galvoju, gali būti Taip. Labai svarbus. Vienas rungtynės tas paskutinės sužaidė įsibėgėjimai prieš Fenerį. Jo, tam paskutinį mačą, aišku, ir tai priekinė Olimpiakos linija, mano galva, šiai dienai apskritai yra stipriausia Eurolygoje, nes tu turi Milutinovą, Falą ir Raitą. Okay, nėra nei vieno
metą. Turi Petrušėvą ar Petersą dar.
Nu, jo, aš apie centrus kalbėjau, bet jo, čia jau priekinė linija bendrai man. Ok, nėra nei vieno metančio centro, bet tu turi tokius tris aukštūgus, kurie didžiojo daly...
Petrušėvas gali būti metantis centras.
Jo, didžiojo daly Eurolygos komandų visi jie būtų vedantis pirmi centrai, net nebijojo.
Žalgiriui duoda...
Mauzės Raitą, aš taip norėčiau.
Kevarius Akeisio supakuoja, užryšį bantą ir išsiuntė.
Badano, o šiandien kaip tik tekstą parašiau, ar Badano, o Turu, arba Mauzės Raito, nu žiauriai norėčiau Žalgiriui.
Bet o Turu, blemba, aš taip, jeigu, nu taip, jeigu nieko neįžiūdžiant paėmus, ne, krepšinio IQ Keiso ir krepšinio IQ Oturu, tai dar netgi čiučiu džemiau, man atrodo, žinok. O Turu, nu, nu matos, kad žmogus turi labai geras fizinės savybės, labai, labai atletiška, visa kita, bet su žaidimo skaitinimu, sprendimo priėmimu, ta karšta galva. Keisas, tapo
ne
gerokai sulidesnė.
Ne knygom skaityti, rimsim krepšinį žaisti.
Taip, bet aš apie krepšinį ir kalbu, gal Turu gyvenime perskaitė daugiau knygų už mane, tai viskas tvarkoja, čia tam daug nereikia. Bet aš žiūriu į krepšinį, žinai, kad mano Turu, nu, tos, jam trūksta patirties. Labiausiai to, tai man atrodo. Bet,
bet
šiaip,
fizika, duomenys, tai kosminė duomenys, lyga.
Kosminės, be abejo.
Nuo pat pradžio iškart pradėjo deliverance.
Šiaip Barcelona nugalėjo ir tą patį, kaip ir kalbėjom, namie ypatingą Olimpiakosą. Ir, bet tai buvo seniai, bet kas buvo šviežia, namie jie pasėmė ir Makabį, kuris jau tada solidžiai labai atrodė, turėjo atkarpą. Jeigu ne Barcelonos mačas, jie būtų laimėję visas 8 paskutinės Eurolygos reguliarkės rungtynės. Tai Barsai yra labai solidi namie ir čia yra tas didelis labai pranašumas
bet
namai.
Mes nuvertinam labai
Aš manau, kad mes nuvertinam labai Barsą. Aš manau, kad mes tuos žaidėjus, tas personalijas labai stipriai nuvertinam, nes galim kalbėti apie Petrušėvus, Milutinovus, dar kažką. Mes kalbam apie Janą Veselį, apie labai skirtingą priekinį liniją. Ir jeigu mes dar pridėtume, aišku, mes to nepridėsim, nes atkrintamų rotacijoje kris, jisai iš visos eilės, tai yra Jamesas Nagy, kuris, man atrodo, nepelnytai nuvertintas Rūžė Grimau, bet jeigu mes imtume du pagrindinius centrus, tai yra Erna Gomezas ir Janas Vesely, kažkas galvoja, kad Erna Gomezas yra didelis flopas, Juancho yra flopas, Vili nėra flopas, jis išpildo savo rolę pakankamai
pinigai
neblogai.
Per dideli.
Pinigai per dideli ir Grimau labai didelę dalį sezono nemokėjo jo išnaudoti, jisai keitėsi, stepautino kažkodėl su juo, jisai darė kvailus veiksmus gynyboje, su kuriais tiesiog dulkindavo realas juos, ypatingai visuose L-klasikuose, kur tik vienas sugebėjo laimėti. Tai aš manau, kad vėlgi imam tą patį Kalinčių, Satoranskį, tai, mes imam elitinę sudėtį, žinai, mes kažkodėl nuvertinam.
Ir Ricky Rubio gali tokį žodį tart su savo patirtim ir su savo per karjerą matyto aukščiausio lygio krepšiniu.
Kaip Laprovitola nuskandino Makabį, tiesiog žaidėjas atsivarė kamuolį po kažkokio tai derinio, kuri visą taimautą Rūžė Grimau braižė, Laprovitola tiesiog atsivarė kamuolį pats į 3 taškai.
Žinai, kas yra šitoje serijoje skirtinis nuo kitų? Pavyzdžiui, jeigu mes kalbam ten Panathinaikosas prieš Makabį, Baldvinas, Braunas prieš Kampaco, ten Jezonija, Musa. Šitoj serijoje ryškiausias gynėjų grandies žaidėjas yra Laprovitola. Nu, ar raskit? Nu, taip. Nu, Satoranskis yra žaidėjas toks...
Štai kodėl aš kalbėjau apie Olimpiakos Evansą, kad, nu, Olimpiakosas turi paskutinės kelnes atiduot čia vasarą, kad jie sustiprintų
bet
Evansą.
Bet ir Dorsi dar nori.
Jo, bet, nu, ta prasme, kad esmė yra, kad perimetras sustiprinti, nes jų yra tragedija
visiškai.
Apie polimą kalbą.
Nu, tai va, tai mes kalbam apie Laprovitolą kaip ryškiausią polimo talentą gynėjo grandį per abi komandas. Tarp ketvirtos ir penktos, ne tarp dvyliktos, tryliktos, tarp ketvirtos, penktos. Nu, jeigu Žalgiris žaistų su Barsa serija, mes sakytum, Evansas geriausias perimetro žaidėjas, tai ką mes turim, žinai, tai vat, to serija šitai skiriasi, kad labiau eina į kitas pozicijas, žinai, tai... O šiaip jo, Satora, Rubio, nuo Jakubaitis turbūt mažai gali tikėtis, nebent ten kažkam neįsgrajus.
Greičiau baigtųsi sezonas Jakubaičiui.
O Jabari Parkeris iki 26 in or out?
Nu, jis neblogai išpildo tą savo rolę. Buvo net rungtynių labai nemažai, kuris jisai patraukė galuose. Jis, nežinau, man atrodo, kad prisirakinti į dviems metams yra per ilgai šiek tiek, bet kad prasitęs dar vienam sezonu, aš nematau jokių problemų, nes jisai su kamuoliu tau rungtynių niekada neįspręs, bet jisai statinių situacijų pildytojas arba tuos feidavėjų išsimetimų specialistas, sakykim, jis yra pakankamai neblogam lygį žaidžiantis žaidėjas, vis dar. Ir man šiaip patiko, kaip jis išpildė, prisitaikydamas prie savo lūkesčių ir prie savo rolės, kad jis nebegali krauti prie žmogų, nors buvo ne vienas atvejis, kad dar bandė. Atrodo, kad atsukęs laiką 10 metų atgal, bet suprato, amblemba, negaliu jau. Bet jisai suprato savo rolę, kad jis negali labai daug žaisti su kamuoliu, kad čia nėra Milwaukee Bucks 2013 metais. Man atrodo, kad prastes dar vienam sezonui yra labai geras variantas, bet dar dviem, nežinau, čia jau klubo įimai. Aš nedrįšiu
taip. Šiaip tikrai viršė, aš galvoju, kad jis iš vis bus subirėjęs Barcelonoje ir nepajudėjęs, bet mes matome visai neblogo lygio sezono, turint omeny, kad žaidėjas rungtynėjo be kelių. Tai...
Aš sakyčiau, dvi metai per daug, vienam sezonui, okei. Okay. Po dviejų metų vėl nežino, bet turbūt pats žaidėjas nenorėjo vieneriai metam pratesinė. Turbūt sako, duokit man dviejų metų garantuoti ir viskas. Tai... Nu, toks įimas, žinant, kad Eurolygo ketvirtų numerių rinka yra tokia, na, prastoka, tai, sakykime, įimas decent. Barsai, okei, okay, bus, pažiūrėsim, ką vasarą jie dar ištrauks, kokiu žaidėjo prisikvies. Odželėje ten kviečiamas vietoj Kaliničiaus.
Bet va, kaip tik šį sezoną tų ketvirtų numerių kaip tik kaip ir atsirado, aš skaičiau tavo paminėtas Odželį, pažiūrėkim, kaip Heisas Deivisas.
Bet Odželio praeitą sezoną
žaidė. Nu jo, bet ta prasme.
Bet Odželį trys yra, jis yra trys, free and D jis yra.
Tas trečias ketvirtas labai,
jo, žinai. Tai... Bet dabar, va, bet pasižiūri, žinai, nuo Anadolo su Vilisu gyveno, žinai. Fenerio su Sestina nepaėjo, žinai, mes Meneką irgi pem ant pem vertinam, ne? Nors kaip atsarginį pirkom, tai, nu, yra, tu, yra. Gerai, einam prie vietinio kiemo, turėjom turbūt įdomiausią sezono rungtynės, kol kas pagal dinamiką, pagal intrigą, pagal viską, Neptūnas po dviejų pratesimo nugalė Žalgirį 114-112 ir po tų rungtynių Žalgiris nutarė pasikviesti Riversą, Dimitrijus Riversą turbūt taip reiktų sakyti, apie jį dar pašnekėsim, bet apie tas rungtynės Neptūnas. Neptūno su Vovaru toliau nepralaimė, skina pergalės, atvažiavo Žalgiris jau čia, galvojom, kad gal nutrauks seriją, bet Žalgiris, na, kaip čia galim pasakyti, turbūt iki galo neišpildė to, ką norėjo. Kartais atrodė, kad jie per daug atlaidžiai pasižiūrėjo, kartais atrodo, kad kai kurie žaidėjai galvoja apie savo kitus kontraktus, kitus ateitį kažkokią, žinai, tarkim, Rolandas Šmitas toks beveido atrodo, man atrodo, jis kažkiek neranda vietos, gal Andrėja neranda jam vietos. Evansas nusprendžia žaisti tik tai po pertrauko, žinai, tai nu, daug tokių aspektų.
Bet man čia nebuvo tas visiškai variantas, kur Žalgiris atsipalaidavo ir to Žalgiris taip žaisdamas būtų laimėjęs, manau, tą dieną prieš turbūt visas kitas LKL komandas, net ir prieš Vilniaus rytą, Lietkabelį ar Vulus.
Bet tai nebuvo Eurolygos.
Ne, nu tai nebuvo, tai Neptūnas ir nežaidžia Eurolygos.
Tai taip, bet ką aš ir sakau, jeigu tu nuvažiuoji pas karščiausią šiuo metu LKL komandą, tavo vienintelis fokusas LKL'as, tai tu tikėsi, na, bent jau treneris turbūt tikisi, kad tu parodysi, nu, maks, ką gali, ne, atvažiuoji, padarai, važiuojam.
Įprastai LKL'ui Žalgiriui užtenka sužaist 5-6, jie Klaipėdui sužaidė, nu, 6-7, aš sakyčiau, tikrai tai nebuvo prastas mačas, Evansas antroji pusėj pradėjo traukti ir aišku, jeigu ne tos pražangos, ne tas išsibaudavimas, Žalgiris būtų pasiėmęs, aš įsivaizduoju kažkokiu būdu tą pergalę ir išsitraukęs, nors ketvirtam kelnyje buvo šakės, bet ir Neptūnui šiek tiek pasisekė išsitraukti tą ketvirto kelnio galą, bet tai visiškai nesumenkina Neptūno laimėjimo ir kas man labiausiai įstrigo, an kiek svarbu į žaidėjų turėti trenerį, kuris išnaudotų ir sustatytų to žaidimą. Mes matom, kaip dabar žydi Žygimantas Janavičius prie Vovaro. Nu, tai yra kosmos, atrodo kito lygio žaidėjas.
39 minutės.
Ne, kad jį mes matėme anksčiau. Taip, 39 minutės, 22.11 asistų. Tai yra tas pats Žygimantas Janavičius, kuris, nu, tikrai jau vienu metu atrodė nueinantis gal net žaidėjas, sakyčiau.
Jis pats norėjo būti antrų žaidėjo, bet taip ir lieka to pirmų, žinai.
Kosmos.
Jo, yra.
Nereikia pamiršti, kad žygių ir nebesilanksto keliukui, sakykim, taip, nuo akivaizdu, 35 metai nėra tas pats žaidėjas.
Jau, 35 žygiai.
35 metai.
89, kaip ir aš.
Tai va, aš pats nustebęs esu, nes kažkada paskutinį kartą patikrinau visai nesnei, tai labai keista buvo, bet nu, ir fizinė kondicija nebėra ta, ir tu smaugi Janavičių ir Gailių visą tą laiką ir tu pasiekė fantastišką pergalę, viskas yra gerai, bet tai man daugiau pasako apie Žalgirio dalykus, kad tu labai gerai užkabinai, nei apie Neptūną, kuri žaidžia fantastiškai, viskas tuo yra gerai, čia galima net neliesti, nes tikrai komanda, kuri pretenduoja, yra labai aukštas vietas ir jeigu pačiuptų penktą vietą, dar jie gali pasimti.
Drąsiai, tai jie ketvirtą gali pasimti.
Ketvirtą gali.
Ketvirtą, penktą. Nu, iš esmės nėra dėlio skirtumo, nes play-offs
yra lytų.
Jo, namų pranašumas. Aš manau, kad Lietkabeliai Vilkus jie smaug pilnai gali ir sugrįžti
po... Tai penktos neturi pranašumo namų,
ketvirtą turi.
Tai, sakau, tik tai nuo namų aikštės pranašumo priklauso skiriasi iš tas vietos ir pilnai patekti ten, kur jau nebuvo seniai patekę galės Vovoru ir ant dabartinio hypo. Bet apie Žalgirį kalbant, mes kalbame tos pačius dalykus, mes kalbėjom, kodėl aš minėjau prieš kelias savaitės, kad Lukas Lekavičius bus labai svarbus ir labai daug priklausys nuo jo, kaip jisai atrodys sezono gale, jo kontrakto kažkiek tai metai, jo nėra kontrakto metai, bet kokia jo bus ateitis, ar bus ieškoma sprendimų, ar ne, ar tas psichologinis tonas bus vienoks ar kitoks aplink komandą, bet lietuviai čia bus patys svarbiausi.
Bet jau priimtas sprendimas dėl jo, kad jisai liks?
Tada kalbėjom, tada sakau kalbėjom. Tai ir Lekavičius bus tempėja šitos komandos, nes mes matom Samnerį, mes matom Evansą, kas yra ironiška, aš kalbu apie abu šito žaidėjus, bet abu jie suvertė taškų visai nemažai šitos rungtynėse, bet jie striks. Tai
Lukso rekordas LKL.
Jo, bet jie striks. Jie nežbus stabilus, nes jie galvos apie ateitį. Tas yra normalu ir gali nepudrinti niekas mėginų, ten aš galvoju dar pasilikti Žalgirį, Evansas sakė, arba ten nemano visos mintyse, ne... Proto nebūna taip. Mes matom patirtį, mes ne šiandien gimę. Visi žaidėjai, kurie pasidarė Stasų Žalgirį ir ketino ait, nuo Broko Motumo iki Marijaus Grigonio. Kas yra kažkiek natūralu?
Nesutinku į pertrauksiu. Kiekvienam žaidėjui galva neįlysi, gali sugeba taip susidėlioti mintis ir eiti kiekvienas rungtynės maksimaliai nusiteikęs. Čia žinai, kad tai tinka Kevinui Pangosui, nereiškia, tai tinka Kinonui Evansui. Aš nesakau, kad būtinai taip nebus, bet aš nesakau, kad.
Bet kuris
žaidėjas... manau, kad kiekvienas žaidėjas ir žmogus yra individualus jo. Psichologiškai ir tu į galvą neįlysi. Jeigu jisai sugeba išlaikyti profesionalumą LKL mačiui su Neptūnu, tai aš nematau priežasties netikėti, kad jis neišlaikys to profesionalumo
kitos mačiui. Sutinku, iš vienos pusės pritariu, nes kiekvienas žmogus yra skirtingas, tai viskas tvarkoja. Bet kuris Žalgirį užsiautė žaidėjas, buvo super sezono metu buvo super solidus finalo serijos.
O kiek mes turėjom tokių Kinonų Evansų žalgirį?
Ne Kinonų Evansų, bet tie žaidėjai, kurie akivaizdžiai mes žinom, kad jie nežaisti. Tai labai
Pangosai, Deivisai.
Pangosai, Deivisai, Motumai, Grigoniai, ten žaidėjų.
Nu, mes matom Pangosai. Nu, čia sakau, ne, tu negali taip imti kiekvieno žaidėjo ir kiekvienoje situacijos, tai tau reikia 100 pavyzdžių, ne 3, kad tu galėtum padaryti kažką.
Tai jau tau 6 išvardėm.
Kardinalę, Okay, aš tiesiog,
jo, čia, žinai, čia... labai individualiai, bet, pavyzdžiui, pasižiūriu žmogiškai Šmitą, ne? Jis turi kontraktą, bet aš manau, jis jaučia, kad nu, jo ten nebus vasarą. Aš galvoju, kad jo ten nebus. Ir atsimenat, aš dar kažkada iškėliau šventvagišką mintį, kad Žalgiris labai gal nepyktų, jeigu Šmitas išvažiuotų ir tuo metu dar buvo žmonių. Taigi čia vienas geriausių ketvirtų numerių, taip. Bet matom, kad per tą laiką nieks nepasikeitė. Jisai neužperformino, jisai gal neranda kažkiek vietos, gal pats nervingas. Gal jam labai patinka, ko ne, viskas ok, arti Latvijos viskas. Bet jeigu ateitų išperkę ir klubas sakytų, nu gerai, nu tai paimkit, nu. Tai žinai, man atrodo, kad ta tokia nežinia irgi eina į galvą. Nu.
Aš sutinku jo, kad tu pasakėjai, kad, aš, kad čia mes išvardinom šešis pavyzdžius, tai nereiškia, kad dabar kažkas, kas komentaruose rašo, netras, o sakyk, tą sužaidį. Tai yra tokių pavyzdžių tikriausiai. Taip, mes dabar čia ant staigiaus, aš bandau prigauti, bet tu aišku neatsiminsi, nu aš ir neatsiminčiau. Man įstrigė tie, kurie nepavykė pavyzdžiai. Bet ir gal per radikaliai kažkiek pasakiau, kad tikrai nesužais. Man atrodo, kad labai normalu būtų, kad nesužaistų. Ir čia lietuviai yra svarbiausi. Ir mes matom tą tendenciją, kad Žalgiris dabar visas kaip darinys, kaip komanda, nu jinai neteina dar į tą supratimą, kad nu, mes jeigu neįjungsim savo seno gero režimo,
gali būti problemų.
Gali būti pizdėts.
Nu čia aišku, tose rungtynėse daug kas atsiremė ir į tas traumas, į tą rotaciją, susirinktas galiausiai pražangas ir viskas tvarkoje dar aš ką norėčiau paliesti. Du teiginius pasakysiu, kurie prieštarauja vienas kitam. Man nepatiko teisėjavimo linija, kuri buvo per švelni ir kuri švilpė kiekvieną kontaktą, bet čia tiesiog, aš nesakau, kad tai buvo blogi švilpukai.
To nepatiko Andrėja priekaištai.
Ir man nepatiko Andrėja priekaištai dėl to. Prasme, tai tuos priekaištus galim sakyti mes, bet man nepatinka, kai Žalgirio treneris po LKL mačo kalba apie teisėjavimą. Ar man patinka, kai Šaras kalbėdavo apie teisėjavimą po Eurolygos rungtynių, kai tą patį darytų Andrėja po Eurolygos
rungtynių? Bet po LKL buvo? Kaip Pelenė, Lietkabelis, čia visa kita. Ten buvo ir su teisėjų potekste.
Ok, tai, kai nepatin, tai tiesiog patikdavo, kai kalbėdavo Eurolygoje, bet nepatinka, kai apie tai kalba LKL, nes LKL tu neturi kalbėti apie teisėjus. Gali ateit trys vaikai iš gatvės švilpti ir Žalgiris turi apsižaisti Neptūną.
Bet man irgi nepatiko. Man labiausiai nepatiko, aš jau pamačiau, kad bus problemų. Pirmas minutės, Evansas, matydamas, kad Vaitkus jį baudoja, akivaizdžiai meta kamuolį į krepšį, verčiasi, teisėjas rado, ne, nėra trijų taškų. Tada Andrėja paima iššūkį ir iššūkį laimė, nes ten buvo metimas. Evansas matė prieš Vaitkui ateinant, kad bus baudavimas. Tada Andrėja Trinkierį pažiūrė priekaištų Gyčių Vilių, kuris grįžta po suspendavimo, pirmas mačas po trijų savaičių ir jis pradeda rungtynę su didelė klaida. Tai yra labai svarbu.
Blemba apie Vilių, nežinau, ar man atrodė ar ne, bet buvo momentas, kai ar tai nukirto pagrindinio laiko pabaigoje kažką nukirto, palauk priminką.
Girdžiūną
nukirto. Ten buvo bauda ar ne, bet man pakartojimo metu atrodo, kad...
Ten paflopinimo buvo.
Atrodė, kad 100%
faulas. Čia buvo pirmo pratesimo pabaiga,
jo,
man atrodo.
Bet prie pakartojimo metu, nu, netrodo, kad ten taip, buvo kažkas. Taip, taip, taip. Tai tokio galbūt Girdžiūnas pats labiau parodė. Bet tada parodė Zoom'u, kai kilo kažkoks šaršalas, Gyti Vilių, Gyčio Vilios stovėsena visada yra kovinė, užtikrinta, šalto akmeninių veidų. Nėra to Gyčio Viliaus ten, jis toks buvo sutrikęs. Jis, aš pirmą kartą mačiau tokį Gyti Vilių sutrikusį toj situacijų, nes fakt, nu vėl akivaizdu, nu, tai žmogiški dalykai, mes kartais neįeinam į tokią situaciją, jis ką tik gavo suspendavimą, kokio, aš neprisimenu tokio, neprisimenu ir buvo tiesiog galbūt kažkoks parodymas, kad ir Gytis Vilius yra nešventas, ar ne? Ir jisai dabar grįžta ir jisai iš karto vėl ateina ant spaudimo. Ir dabar kas darosi su teisėjais? Rungtynės pradeda su klaida. Ir rungtynės pradeda su klaida. Ir tada visi tau sako, kad buvo klaida. Neaišku, ar ten buvo klaida, aš dabar negaliu pasakyti taip. Su Girdžiūno epizode. Ir ant tavęs vėl lipa kažkas. Ir tu jau toks visas vaikštai. Tu gali būti kiek nori akmeninis. Bet net jį išmušė iš vežių.
Matai, ten situacija dar tuo įdomi, jeigu tu sušvilpsi pražangą, tada tu peržiūros metu tik galėsi žiūrėti, ar kontaktas po laiko, ar prieš laiką, tu iš esmės pačio sušvilpimo tai negali atšaukti. Jeigu tu matai, kad tas kontaktas, koks jis ten bebuvo, yra prieš laiko, jis buvo prieš laiką, tai yra akivaizdu, tu privalai palikti pražangą. Tai toks labai slidus momentas.
Šiaip teisėjami pirti reikia geriausiai susirinkti, man atrodo, prieš play-offus, nes toks šaršalas yra kilęs, tiek spaudimo dabar yra padaryta. Kad
ir po rungtynių, šiaip Andrėja Trinkierį daugiausiai priekaištų žėrė Viliui. Parodė, po rungtynių atsisveikino ir Andrėja Trinkierį labai piktai priejo ir labai piktai kažką pasakė. Ir aš esu girdėjęs, kad Andrėja Trinkierį nelabai turi akies ant Gyčio Viliaus nuo Eurolygos laikų, kai dar jis galėjo teisėjauti jo Eurolygos komandom. Bet tose rungtynėse aš nesu teisėjami ekspertas, bet aš iš dalies Andrėja pritariu dėl flopinimo Neptūno. Ten yra daugybė floperių ir tiek floperių, kiek turi būti.
Aišku, Žalgiris turėjo prie to prisitaikyti irgi, bet...
Taip, bet floperių yra. ten yra daug floperių. Aš galiu pritarti, Andrėje.
Tai ir Girdžiūnas ten flopino, tai pasinė situacija. Ar ten buvo kontaktas, ar ne, aš irgi nesimsiu vertinti, kaip Vilius, mes nesam teisėjai ir nesam baigę tam kursų.
Arba ten vienam epizode Ulanovas centruoja ir ten čiučiu trankytė, krenta, duoda polime. Ulanovas, žinom, niekada nesiginčia su teisėjais. Jis vienas tų, kur labai ramiai priema. Ir jis nesiginčia, tik toks pamajavo, sako, ne, nieko nebuvo ir aš pritariu, ten nebuvo.
Biručio stepautas irgi ir penktos pražangos, jis atbėga, duoda kažkokį lengvą kontaktą ar pražangą, nu, tokia būti, nu čia okei.
Okay. Čia sakau, mes nesam, linija, taip. Taip, mes nesam ekspertai, tiesiog mes žiūrim, ką matom patys. Ne? Ir aš sakau, ten man irgi nepatinka Žalgirio priekaištai teisėjam LKL, bet aš matau pagrindo bent jau, ne? Aš matau pagrindo, tai nebuvo, kad iš lempas. Tai plus, man atrodo, Andrėja šiek tiek geriau supranta teisėjamo dalykus negu mes. Nu kaip bebūtų, ne? Tai man atrodo, kad nublemba. Nu, jam čia teisintis dėl kažko jis nieko nepralaimėjo. Tai buvo reguliaraus sezono rungtynės, nieko nepralaimėjo visa kita. Bet nublemba, tiek pražangų 38 baudos Žalgiriui. Nu, čia kosmosas. Nu, Žalgiris Eurolygos muštynėse tiek nesusirenka baudų. Kur ten mušasi, pjaunasi. Čia prieš Neptūną. Bet šiaip apie Neptūną, ne, jeigu taip jau realiai. Kaip pakeičia viską, blemba, nesinorėtų mūsų trenerių nurašyti, ne?
Žiauriai nesinori, bet teks apie tai kalbėti šitam podcast.
Bet atvažiuoja Vovaras, nieko nepakeičia sudėti, gauna Niukirką, nu kuris yra zero.
Dabar Kamperidį gauna.
Dabar Kamperidis, tai jau bus nebe zero.
Jau dabar viskas.
Gali būti minus vienas, žinai. Bet jis pakeičia komandą taip, kad žaidžia visiškai kitaip, pergalės, viltis net ketvirtą vietą užimti. Tai ar čia Mindaugo Brazio problema, ar komandos buvo, aš nesuprantu, bet... Viskas kitaip.
Aš tai sakau, emigrantai atvažiuoja į Lietuvą ir atima mūsų darbus ir gaila, bet juos daro, reikia pripažinti geriau. Mes pasižiūrėkime į komandas, kurios pasiėmė užsieniečius trenerius šį sezoną, pakeitė lietuvius. Tai yra Žalgiris, Andrėja Trinkerį, mes vertam kaip gerą eimą. Utenos Juventus, Oliveris Kostičius, okei, okay, dabar pradėjo Juventus strikt, bet iš esmės viskas labai tvarkoj. Neptūnas išlošė, 7-bet Lietkabelio su Nenadu Čanaku eilę metų taip pat yra patenkintas.
Ne pagal šį sezoną, bet šiaip.
Nu, apskritai vertinant, tai yra užsienietis treneris M-Basket su Vasilevu ir tai yra 7-oji vietoj, yra Lenkė geriau ir Žydrūną Urboną ir Virginijų Šešku. Ir tada tu labai myli tos lietuvius treneris, bet tu matai, kad praktika tai rodo, kad atvyksta užsieniečiai ir rodo geresnius rezultatus ir aš Dabar pasakysiu tokį dalyką, kuris, po kurio gal nelabai su manim sveikinsis LKL treneriai.
Su manim jau daug kas nesveikia.
Bet aš pasižiūrėjau su visa pagarba jiems visiems. Iš LKL trenerių lietuvių vienintelis Žydrūnas Urbonas yra pats profesionaliai neblogame lygyje žaidęs krepšinį.
Andrėja, žaidė krepšinį?
Ne, bet čia nėra būtina, čia nėra privalomas dalykas, bet tai yra pliusas, jeigu tu žaidėjai, manau, aukštame lygyje krepšinį. Tikrai Eurolygoje pilna pavyzdžių, kur treneriai yra buvę praeitie garsus krepšininkai. Tada kas iš LKL lietuvių trenerių yra dirbę aukštame lygyje asistentais ir taip toliau. Dėl to aš labai džiaugiuosi, kad Mantas Šernius dirba dabar šiuo metu pas Ginzburgą ir semėsi aukščiausio lygio patirties. Aš dėl to labai norėčiau, kad Nedas Pacevičius padirbtų, nežinau, pas kažkokį neblogą specialistą asistentų ir tai jam duotų labai daug, kad ir pas Šarūną Jasikevičius.
Pas Kemzūrą blogas?
Nu, pas kažką dar, tarkim.
Sakykim. Nu, žinai, Pacevičius, pas Šarūną Jasikevičius, kaip, nu, vėliau, tau būtų gerai, nu, bent jau į ESPN kokiam pasistažuoti.
Nu, blemba, kodėl, tai dabar Europos taurės vyriausias
trenis. Nu, bet senis, yra nusiūlis. Nu, tu per daug nori.
Nu, gerai, Šarūną Jasikevičius prie,
pas ką? Gerai. Pas Tomą Rinkevičių.
Nu, ne pas Tomą
Nu, tai Jacekas Vinickis irgi lygiai taip pat jie tišaro štabą.
Tas tą patį yra sakęs Gediminas Petrauskas, kad žiauriai norėtų padirbti neblogame lygyje asistentu ir vat to gal kažkiek ir trūksta mūsų, tai tarkim, Jasiulionis yra dirbęs Eurolygos organizacijos, vis tiek Chimki asistentu, nu, vienintelis gal toks, ir nu, nepadėjo, nes pas Kurtinaitį gal dirba.
Ir ką?
Bet, tai... nu, supratot mano mintį.
Taip, supratom, tai, žinai, čia idėja sostiniai kitam sezonui pasikviesti trenerį iš užsienio. Sostinės vienai komandai. O gal netgi abiem? Vienai tai tikrai gali prireikti. O abiem? Gal ir abiem.
Tai aš labai va, tikiuosi, kad man tas Šernius patobulėjęs tikrai aukštame lygyje dirbdamas šalia aukšto lygio stratego artimiausių metų taps tuo aukšto lygio treneriu lietuviu, kuris gal būt perimas kažkuria iš vedančių komandų.
Šernius vedančių komandų?
Taip.
Kuriam pasauliu tu gyveni?
Nu, ta prasme, tai ką...
Nu, tu įsivaizduoji, Šernius paskirtas ryto treneriu.
Ne. Vulsai, Lietkabelis.
Ne. Tu, Lietkabelis, okei, okay, bet turi Čanaką, pamiršk.
Tas pats Žibėnas, jeigu mes gerai, čia gali kažkas kvestionuot, gali ne, bet šiaip kiek esu kalbėjęs su Giedrium, labai daug yra pagarbos apie Donaldą Kairį. Tai kiek metų jisai dirbo su Kairiu?
Bet kai aš girdėjau, kas vyko Utenoje praeitą sezoną, tai pagarbos nulis lieka.
Tai aš kalbu apie būtent šitų dviejų vyrų santykių, kurie dirbo Lenkijoje ir Estijoje. A ne? Daugiau niekur man atrodo
nedirbo. Taip, taip, taip.
Tai dirbo gana ypatingai Estijoje, tuo metu dirbo aukštam lygį, nes jie žaidė ir su gerom komandom.
Slupska Narga Čarnė, ne? Ne?
Estijoje, turiu omeny, tai buvo kita komanda Estijoje.
Ne, bet...
O Slupskė, man atrodo, dirbo, neklystu. Tai šitas kitas dalykas, bet aš noriu dar atkreipti kažkokį dėmesį į tai, kad turim trenerių asociaciją, ar neturimės?
Turim.
Turim turėti.
O praktikoje turim. Aš žinau, kad turim man popieriaus, nes Vytas galvojus gaidu, aš, o, tarvo krepšinio lygos, nu, ten kažkas. Tai... Bet ar praktikoje mes ją turim?
Nu, praktikoje veikia, kažką daro.
Ar yra gerėjančios sąlygos treneriam?
Nu, žinai.
Ar yra sporto mokyklose kažkiek tai atsižvelgiama į trenerių kvalifikacijų kelimą ir panašiai? Ar yra sistema kažkokia padaryta ir aš tikiu, kad paskys skambins dabar man, kaip dabar blemba ilnį kart skambina vis kažkas po podcastu ir su priekai štai savo arba rašo ir paskui netrašo. Ir
linkėjimai.
Ne, neinam ten. Aš jau nenoriu tenai. Aš viskas. Tai neveikia sistema, nu mes neturim trenerių ateinančių. Arba jie kažkodėl neateina. Aš tikiu, kad yra žiauriai daug žmonių, kurie dirba vis dar dirba entuziastingai prastom sąlygom už prastą finansinį atlygį. Yra daug. Bet kažkodėl jie neprieina. Nežinau kodėl, bet pas mus tai neveikia. Kodėl Vovoras atvažiavęs nustumė mūsų trenerį, kuris dirba
eilę metų. Aukštame lygyje šalia gerų trenerių. Aš dabar tikiuosi, kad Tautvydas Sabonis semėsi neįkainojamą patirtį ir gal po kelių metų irgi kalbėsime apie aukšto lygio specialistą, bet nu tam tu turi padirbti aukštą. Tu turi arba žaist mano galvo aukštame lygyje, arba turėti sąlygas dirbti šalia.
Arba gaut šansą iš dangaus nukritusi.
Arba gaut šansą iš dangaus, nes nu tu vis tiek, kiek tu iš savęs gali tobulėti. Tarkim, okei, tu pasibaigiai treniravimą lasų, žiūrėjai daug krepšinio, bet nežaidėjai aukštame lygyje, negauni šanso daugiau negu NKL. Nu, tu žaidi prieš kitus NKL trenerius, tu žaidi prieš paskui jau ateiti LKL komandas. Nu, tu vien iš savęs nematydamas kažkokius sėktinų pavyzdžių, nedirbdamas šalia aukščiausio lygio trenerių, nesisemdamas patirties aukščiausio lygio organizacijose, nu, į tas lubas anksčiau ir vėliau vis tiek atsimušiu, aš įsivaizduoju.
Bet kaip paminėjau, lasų diplomą ateini darbintis, nežinau, Pasvalį. Nu, laba diena. Diplomą turiu. Tai. LSU baigiau.
Ant stalo. O, ant stalo,
gerai,
prašau, ponai.
Kas yra treneris, kuris dabar galėtų realiai būti treneris, rinktinės treneris po Kazio Maksvyčio? Lietuvis nėra tokių. Nėra. Nu, taip pat, kur sakytum, kur Kazys buvo. Imam Kazį. Užtikrintas atrodo variantas. Imam ką?
Rimą imam.
Dabar, kurį variantą imam?
Rimą.
Atsiprašom Dainiaus Adomaičio, pasakom,
va, tai
sorry
Dainiukai,
sorry Dainiau.
Nes nėra, mes sukam antrą ratą, ar nori
pasakyti. Ir va, Dainiaus Adomaitis, buvo geras krepšininkas, dirbo neblogame lygio, dabar dirbo Japonijoje, nu va čia yra tie pavyzdžiai.
Bet įsivaizduok, jeigu Kurtinaitis samdom ir mūsų treneris treniruoja Azerbaidžano klubą.
Kaip mes atrodom prieš Europą.
Kas mes tokie, žinai.
Kas mes tokie, kad teistumėm.
Tai ką noriu pasakyti, mes pradėjom sukti antrą ratą, nes nėra tiesiog daugiau trenerių. O gal ir normalu, kad nėra, mes esam nedėlį šalis, gal jų ir taip turim pakankamai. Aš nežinau, kur yra ta kartelė, bet kalbant apie klubus, nu, matom tendenciją, kad lietuviukai yra kažkiek ištumti.
Jo, ir žinai, pavyzdžiui, Šernius, ane? Aš, pavyzdžiui, norėčiau, kad jis kokį Juventus savo yra perimtų. Va, tai būtų labai geras atsipirties taškas. Vulsai, abejoju.
Nu, aš apie ateitį kalbėjau, nes kaip, kad kitą sezoną
taip, 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 bet visau. Sakau, tarkim, artimiausią sezoną, ne, nu, laisva vieta, jeigu jis nebenori dirbti asistento, gal užtenka, nu, geras variantas, ne. Aš tik nenorėčiau, kad vėl būtų Pasvaliai, ten panašiai. Nu.
Nes tu labai sunku juose kažką įrodyti. Tarkim, ką tu gavęs Pasvalį, užimsi 8 vietą ar taip nusikalsi kontraktą Europos taurėje, nu, vargu.
Taip, taip. Apie tos rungtynės turbūt nepaminėjom esminį momentą, ne, kad ketvirto kėlinio pabaigos Žalgiris galėjo laimėti, reikėjo bauduoti. Ir aš nesuprantu, kodėl nebaudavo. Prie plius 3 bėga sekundės bauduok, broli, ir eina baudų mes, jūs metat, mes metam ir pažiūrėsim, kas gudresnis. Žalgiris nutarė nebauduoti. Bent jau nemačiau pastangų didelių bauduoti.
Tai Trinkerį pasakė per spaudos konferenciją, kad ne, mano taktika likus tiek laiko nėra bauduot, kas mane labai
man
nustebino, nes matematiškai, oi, galima čia priskaičiuoti ir galima su to pačiu Andrėje padiskutuoti. Blogiausias scenarius, ką tu gali gauti prasižengdamas, tai yra 3 baudų metimai, jeigu užflopins ir pagaus tave. Bet tai, kad žaidėjas įmestų 3 baudų metimus, jeigu jis meta baudos
apie 8, galėtų, ne?
Bet jeigu jis meta apie 80% tikslumų, kad jis visas 3 sumės visų pirma yra apie 50% tikimybė, 0,8 kart 0,8 kart 0,8. Tai čia jau yra matematinis tau laimėjimas. O tu duodi tą metimą tritaškį, nu ne, man kažkas.
Aš irgi yra. Ten po to nebeturėjo kalėdžio, Žalgiris žaidė tokiais penketais, kokių niekada nematėm. Antro pratesimo pabaigoje, matei, subaudavo tyčia Girdžiūną. Ten realiai galima buvo nebaudoti ir Andrėja paplojo iš tą baudą. Aš galvoju, kad tai galėjo būti planas, kad užtenka čia žaisti.
Užtenka pratesimo,
jūs meskit baudas, mes mesim trajaką, bus, nebus, viskas. Nes nu nebėra kam žaist, nu pažiūrėkit.
Kam ten draskit po...
Kiek Ulanovas drožė, 42 minutės, beveik, 1.5, nu kiek galima, jau nebėra žaidėjo.
Aišku, prieš tai Montvilo 2+1 prasileido nuo Gailiaus, ten buvo labai skaudus
momentas. Šiaip, tarkim, aš būčiau ne Montvilo leidęs, o būčiau leidęs Brady Maniką, nesvarbu, kad ten nelieka gynėjų, lieka vienas gynėjas Lekavičius, bet aš vis tiek būčiau Brady Maniką.
Aš ir pabaigoju Danieliu Lavrinovičiu būčiau metęs.
Ne. Tai sakau,
dzintos pozicijos.
Jo, 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 ir pozicijos dzint, tokios rungtynės jau tu nebeturi to suolo, Butkevičius, Dimšos nėra. Ir Žalgiris,
Lukošiūno nėra.
Lukošiūnas, pamiršk Lukošiūną. Ir Žalgiris nutarė stiprintis. Ir vakar netikėta naujiena, labai netikėta, mes net nei diskutavom, nei galvojom turbūt, bet Dimitrijus Riversas atvyksta į Skafačio komandos iki sezono pabaigos. Ir kaip aiškino Žalgiris, neaiški situacija dėl Dimšos ir Butkevičiaus. Ir akivaizdu, kad Žalgiris neturi kuo užpildyti tos progos, nes nu atleiskit Montvilą ar Butką savo 2 minučių užduočių, nu niekaip neįgyvendina. Niekaip. Akivaizdu, kad tai nėra tie pirmo ryškumo talentai sistemai, kurie galėtų, vat, nežinau, būtų įmetę ten, kaip anksčiau Jokubaitis buvo.
Rupštavičius.
Rupštavičius, Kryvas arba Murauskas, tai ne tas kalibras talento tikrai. Ir matom, kad tokiose rungtynėse jie nu, negali padėti o play-offai, kaip bebūtų, reikia žaisti kas porą dienų, reikia tos rotacijos, Ulanovas negali visų play-offų drošti po 40 minučių, akivaizdu. Tai Sumneris yra Sumneris, vieną dieną fuck, kitą Mary, trečią kill. Tai jisai savo rolę išpildo. Per vienas rungtynės šitas realiai visas 3 rolės išpildė. Ir patraukė, rodė kiaušinius, ten buvo, žinai, Mary, po to fuck buvo ir tada kilkai prasirinko ten techninį panašiai. Ja. Tai per vieną mačą jis pakeičia 3 veidų, žinai, tai negali pasitikėti. Tai Žalgiris griebėsi tokio varianto, akivaizdu, kad tas variantas buvo nužiūrėtas, akivaizdu, kad buvo įskautintas, tai, žinai, ne šiaip sau sugalvojo paimti žaidėją, kuris nėra freagentas, buvo turbūt žiūrėta, domėtas ir kalbėta. Ir Riversas toks įdomus žaidėjas, žmogus pradėjęs Estijoje, pernų komandoj, pradėjęs vėliau Vengriją, su Tauru Jagėlai yra žaidęs Vengrijoje,
Nimburkas. Šoprono klube,
jo. Tada Paokas ir praeitą sezoną su Kulviečiu ir Saim žaidė, Stambulo komandoj. Žalgiris kviečia tokį antrą, trečią numerį. Žiūrėjau vakar viską, ką jisai šį sezoną darė Skafačio komandoje.
Synergy žiūrėjo? Ar...
Synergy. Okay. Niekur kitur nėra.
Na, aš tiesiog YouTube highlightus prasakau, nes Synergy.
Jo, tai va, tai visos atakos. Iš esmės tai yra žmogus gauna kamuolį metą. Tai yra esminis jo darbas buvo Skafačio komandoje. 40-50% viso atako baigėsi spot up metimais. Vadinasi, gauna kamuolį metą, gauna kamuolį metą.
Bet aš kiek buvo čia prasukau highlightus. Aišku, highlight yra iškriptų veidrodžių karalystė kartais. Tai jis toks ir gana atletiškas klausautė, gali veršti. Gali kilti iš vietos.
Bet kontakto šiek tiek bijo.
Kontakto jo, jis net nesugeria, tarkim.
Taip. Jis pavyzdžiui, prasiveržia, ateina žmogus, jisai meto tokį puskablį, tokį metimą ir dažnai tie puskabliai pro šoną eina. Skafačio komandoje buvo labai naudojamas po užtvarų, berods ten 30% atako po užtvarų, buvo dirbama ant jo, tai manau, Trinkieri jam sukurs nemažai gerų derinių. Pataikymą turi gerą, rankelę turi gerą, išmetimas greitas, išmetimas...
Didis saizas geras, 2,3 cm.
Nenublokuosi, tikrai, kaip metikas, yra tikrai labai įdomus žaidėjas, tai va, įdomu, kaip jam seksis pritat, bet aš galvoju, kad šitoj situacijoje, kai nėra Dimšos Butkevičiaus, 10-15 minučių, tai yra toks decent rezultatas, decent žaidėjas. Ką vėliau manai?
Jo, tai viskas su tuo, jeigu dar jisai yra pigus, tai kūnas, kurio tau reikia, nes akivaizdu, kad treneris parodė savo judesiais, kad Butka nėra pasitikima iš esmės tokių kovų metu kaip Neptūnas.
Tai Montvila gal labiau
kaip,
šitą
Montvila, jo. Lietkabelis, Rytas jo labiau Vilkai, tokiuose kovose jis nenori žaisti su 15 Montvilos tarkim ar Butkos, jau sakysim taip minučių. Tai akivaizdu, kad jaunas žaidėjas šitoj vietoj biškiai pastumimas, kas yra kažkiek logiška, nes tu nori rezultatų ir treneris supranta, kad tas rezultatas ne tais pats, kaip kad, tarkim, atrodė, vėl kalbėjom prieš tai, kad žaidėjai galvoja, man atrodo, dar šiai minutai. Bet vėl, tai yra logiška, nes eilę metų matom tą patį reikšminį, Žalgirį nuo Eurolygos iki LKL perėt kartais būna problemų, bet reikalingas žaidėjas, jeigu mes neturim aiškios situacijos su Butkevičiumi ir Dimšau, atrodo, kad klubas irgi neturi, atrodo, kad klubas sufleruoja, kad bent jau vieno iš jų gali nebūti iki sezono galo.
Aš irgi taip galvoju.
Aišku, tokioje situacijoje galbūt norėtųsi labiau žaidėjo su didesnėmis lubomis, jaunesnio, kur didesnė tikimybė, kad jis užsikabins ir kitam sezonui, nes na, dabar nu, aš sunkiai įsivaizduoju, kad ką turėtų padaryti Riversas per tas likusius pusantro mėnesio, kad svarstytumėm apie jo pasilikimą, nu jis 15 taškų, 10 taškų vidurkį.
Jo, manau, bet jau tu tada svarstai apie tokią kažkiek galimybę, kuri neegzistuoja, nes tu nepasikviesi, nes nu, aišku, tu į tą vietą imsi gero kalibro žaidėjo. Kuris galėtų, tarkim, potencialiai užsirekomenduoti. Nu, tokio dabar neprisikviesi šiuo metu, nes geras žaidėjas susibaiginėja savo sezoną, kuris yra geras žaidėjas ir nori kažką pasiekti. Tai bet kūnas, kuris užpildyti gali, man atrodo, tai yra tinkamas. O kiek,
dabar
kiek tai
bus? Dabartinė mano reakcija irgi jau viskam susistovėjus yra tokia, viskas logiška, priminė reakcija tikrai buvo ne tokia, pirma buvo kokio velnio maždaug Žalgiris negali pasibaigti LKL su dabartinė sudėtim, bet paskui, nu taip, traumos, kam rizikuot, Žalgirį tas kiek 20-30 tūkstančių nėra dideli pinigai.
Aš nemanau, kad jis 15 štukų per mėnesį.
20, 10. Kažkur aš tai 2 mėnesiai gausis.
2 mėnesiai gausis. Nu jo, aš tai galvoju, kad jis gali būti dar pigesnis, aš skafačių komanda yra vidutiniokia, ten didelių pinigų niekam nemoka. Gal kokie 8-9.
Tai apie 20 tūkstančių, sakyčiau, gaus, manau, jo. Spėjimas. Čia visiškas. Tiek, kad nu tada biški paskaičiuoja, kad sezono gale nu pamėtė Žalgiris tų pinigėlių, kur klausimas, jų atsiperkamumas, tai tas pats Austino Holinso pabandymas, Karolis Lukošiūnas, tu išmeti va kažkiek pinigėlių balą, čia vėl keliasdešimt tūkstančių, tai tos tūkstantėlis prie tūkstantėlį.
Žinai, sudauti prieš rytą.
Tai jo, bet tos pinigėlius gal kažkaip...
Bet, nežinau, tada kiekvienas, bet tada kiekvienas klubas gali galvot, kad jis išleido pinigus kažkur, kur nereikia, nes pavyzdžiui, Holinso pasirašymas kažkada atrodė kaip normalus pasirašymas.
Ne, atrodė, Austino Holinso pasirašymas
ne tau reikėjo kažkokio žaidėjo. Tau, tu negali nuvertinti rimtiem nuostoliam nepasisekusio žaidėjo, nes tau atrodė tuo metu tai yra bandymas ir viskas. Nu, ta prasme, tau reikėjo žaidėjo kažkokio, ane? Jis nepasisekė, nes jis buvo paleistas, bet tam jis ir buvo susiderėtas trajautinė kažkokia tai pusiau sutartis dviem mėnesiam, kad jis būtų paleistas. Tai aš nematau, kaip nepasisekė. Nu, tai teoriškai yra nepasisekos investicija, bet aš nematau, kaip čia kažkokia, nu, išmėti pinigai. Nu, tau reikėjo
tada pradedi galvot, kad Eurolygoje tau pritrūko vos kelių pergalių, tai visą tą centuką prie centuko pridėjus gal tu galėjai kažką geresnio pasimti vieną, nu čia vėlgi yra iš dangaus pamąstymai, tiesiog nu, tu matai kelis tos pirkinius, kurie yra pigus, bet kai tu sudedi kelis pigius pirkinius, tai išeina kažkas vienas normalaus, nu tai tiesiog toks mąstymas.
Klausykit, aš jums turiu myslę, kuri komanda nesako, kad blogai išleido pinigų, čia su Holinsas susiję toks tipsas jums.
Su Holinsu.
Zvezda?
Ne. Ajaka neturi pinigų. Negali galvoti, kad blogai išleido. Nes tiesiog nėra jų.
Kaip tu esi išleisi?
Nu, jeigu nėra.
Man tai, pavyzdžiui, labai keista, kodėl Mindaugas Kuzminskas...
Bet atsimenat vasarą, kai tik pasirašė, iš kart sakiau, Ajaka yra probleminis
nu,
klubas.
Nu, bet tai čia eilė metų, tai čia nėra, kad čia turėjo problemų, ką žaidė. Delininkaitis, Mačiulis.
Delininkaitis žaidė?
O ne? Ar jis palaukė žaidė, palauk, verčiam popierius.
Kad Mačiulis tai faktas. Tai žinai, tai blemba, visą laiką problemos, 5 bat teismai kabo ir panašiai, žinai. Tai, Ajaka sako, mes gerai išleidom pinigų šį
sezoną. Ajaka žaidė 14-15 daunas.
Ir visi turėjo problemų. Tai nuėjo Kuzminskas, sako, neatsimenu, ką sakė, buvo intervas ir buvo,
nu,
kažkur,
plazo pakvietė.
Ir buvo paklaustas jo. Bet nu, tu žinai, kad žvaigždėsi iškalta, kad tu turėsi neįdėtą eurą.
Karjeros pabaiga, kur tau jo paskutiniai pinigėlį artėja, nu jau nebedaug liko.
Nežinau, nu, gal, nežinau.
Tai kas džiaugiasi. Tai va, tai apie Jacksoną ir aš galvoju, kad Žalgiris, aš girdėjau, kad Žalgiris turėjo pasiūlymą iš G-lygos visokių žaidėjų, nes G-lyga pasibaigus, bet nutarė nerizikuoti su tais žaidėjais, kurie neturi patirties, nes bijojo gauti antrą Sumnerį.
Bet kokia čia rizika tau reikia, tiesiog kūno šiam
momentui. Bet žinai, bet tas kūnas, kad kažką duotų. Dabar atvažiuos iš G-lygos, ten žaidės, nežaidės, moka, nemoka, žino, žinai. Okay. Dabar gavo žaidėją Europos patirties ir gavo metiką. Realiai Žalgiris nusipirko žaidėją su mažiausia rizika. Jam reikės pataikyti į skylę po derinio. arba gavus kamalį. Nes jis realiai, sakau, gauna kamalį, iškart meto toks be baimės jausmo.
Šiaip kažkokį atitikmenį žiūrėdamas Energy ar kažką sugalvoja, aš bandžiau pritemt Aminas Nuo kažkiek, tik kad šitas turi daug tvirtesnį kūną.
Aminas Nuo ketvirtas numeris.
Nu trečias, daugiau irgi trečių žaidžia.
Blemba, bet tai Aminas Nuo nemetikas yra. Aminas Nuo tikrai nemetikas.
Nu man ir jis
šuteris yra.
Nepasirodė kaip visiškas
metikas. Jo, šito šuteris. Kafačio komandoje jis visiškas šuteris. Jisai gauna kamuolį.
Ūgis 2.02 SF daugiau mano, nu nežinau, nuo... okay, tarkim.
Jo, žaidžia trečio ar ketvirto.
Jo, bet nuo visiškai nemetikas, jisai baudos aikštelės žaidėjas.
Tai kadangi nuo atėjo į poziciją komedą Šonas Pieras, buvo traumuotas, tai dėl to ir mėtė, bet šiaip ir to gali žaisti poziciją.
Jo. Bet taip sakau, kad gautų kamuolį, kad šveistų, blemba, net nesugalvoju, ką čia. Bet bent jau
tokio... Reversas.
Case Reversas, jo.
Pagal
tik metimas kitoks, jo. Tik Case Reversas kairi rankė, žinai, bet...
Bet, žinai, kairi rankas...
Ne, ne apie tai, jo, jo, bet, bet šiaip sakau, be baimės jausmo, aš manau, kad rinkėri jam pastatys derinių ir tiesiog nusipirko metiką tokį. Pažiūrėsim, gal kitaip išnaudos, gal daugiau viršis, bet kiek mačiau kontaktas, tai nėra jo geriausias draugas, realiai. Gerai, Žalgirį uždarėm temą, galima eiti toliau. Toliau turim kažką įdomaus, turim LKL rekordą. Vakar Tautvydas turėjo garbę komentuoti Nevėžio ir Sibeto rungtynės. Ir prieš tas rungtynės prisimenu Virginijaus Šeškaus pasakymą po pastarojo mačo. Mes pilnos sudėties galim žaisti. Žaisti galim, o gintis... Nelabai.
Šiaip vienas smagiausių komentuotų rungtynių. Aš ten turėkavau taip, smagu man buvo Mito Ebo žiūrėti. Aš buvau matęs ne visas, bet kažkiek iš pastarųjų Nevėžio rungtynių ir jau žinojau, kad jis yra geros formos, kad jis yra judesi, kaip sakant, bet ką jis pradėjo uždarinėti prieš jo navos į betą. Nu, aš tokio individualiai stipraus pasirodymo iš perimetro žaidėjo LKL seniai, neatsimenu, ar tu matai. Smeta pataiko, matai jo sprendimus, kaip jis vienas ten ardėjo navos komandos gynybą, atrodė, kaip prostovilius bėgiojo. Labai, labai solidų įspūdį paliko ir bus tikrai įdomu pasižiūrėti, ką kuria buvo bus kita sezoną. Spėčiau, kad jį pasims kažkas iš Izraelio, tų geresnių komandų, aišku, ne Eurolyga, ne Tel Avivo Maccabi, bet FIBA čempionų lygoje Europos tauriai. Nu, jis gali turėti kažkokį vaidmenį, tikrai, su tokiu greičiu, su tokiu sprendimu priėmimu, gerai, kūno nėra, bet nu, daug tų gynėjų neturi tų tvirtų duomenų, bet jis stipriai kompensuoja ir dabar ketverių rungtynių serija, nu, tiesiog nereali.
Tautvydas šiaip labai greit hype'ą pagauna.
Ne, ne, aš ant žaidėjų, ne. Palaukit, aš vienintelis prie šito stalo neturiu hype'o, neturėjau ir vis dar nelabai turiu ant Arturo Žagaro, ant jo pasirašymų su Fenerbahce ir ant Vilniaus Wolves. Neturėjau ant Kariniausko pasirašymų su Ambasket. Aš turiu kartais hype'ą ant geresnių komandų rezultatų, bet ant individualių žaidėjų verskit popierius, atgal kelkit archyvus, nesurasit.
Dar tu žinai, ką turi hype'as, tai yra tas... Gauna atkarpą 6-0 taip. Komanda pirmam kelnį, pizda viskas.
Taip, jeigu 6-0.
Nežinau, čia tas trinkieris, aš tai nežinau, žinokit. Pirmam kelnį
pirmas, ne, tai buvo pirmas grajus ir kartais tu jokų nesuprėjau.
Nelabai, man trinkierį nelabai, žinau, pirmam kelnį 6-0 gauna atkarpą.
Pirmas rungtynės čia dar buvo.
Taip.
Ir, tu kartais jokų vėliau nesupranti.
2-1 asistas, naujas rekordas, Aido Viskonto rezultatos pagerintas gerokai, buvo 18. Tai tikrai įspūdingas pasirodymas. Šiaip buvo taip geras atradimas, iš Bašičiaus kažko panašaus tikėjosi, bet matom, Bašičiaus dėja ne. Buvo taip, bet reikia žiūrėti ir varžovą vakar, Jonava, aš nežinau, kas jiems atsitiko, aš nežinau, kaip taip įmanoma ateiti rungtynės. Jokios gynybos, jokios agresijos, jokio kontakto. Atrodo, kad jie atėjo treniruoti, atrodo, kad atėjo laimėję rungtynės. O Nevėžis gerai sureagavo po to, kai gavo pylos iš savo trenerių dėl rungtynės su Šiauliais. Kad sako, nekrito ten kamuolių, nekovojo, tai Petrauskas, matom, po turėjo gerą pokalbį, gerai nuteikė žaidėjas ir nušlavė.
Šiaip gaila, kad sezonas, ta prasme, iš Nevėžio pusės jau baigėsi, jie dabar tik pradėjo atradinėti savo žaidimą. Aišku, kai tu esi Nevėžės, tau sunku pataikyti kiekvieną kartą su žaidėjais, bet dabar sezono pabaigoje mes matom, kad galiausiai buvo atrasti. Ebo prisijungė sezono eigoje, Raimė prisijungė sezono eigoje, o Koro tikrai geriau nei Okojo taip pat jau sezono metu. Ir nu, pirmitėje šuviai buvo netikslus, bet galiausiai Nevėžės nusurado vėl to žaidėjus tikrai didžioji dalis įdomesnių, nei jų, nei kad kitų LKL turnyrinės lentelės dugno legionieriai. Zeinas Watermanas šį sezoną vėl keli žaidėjai, kurie Nevėžėje pasikėlė vertę ir kurie gali žaisti aukštesnėme lygyje.
Taip. Dar prie papildymo kamperydį kažkiek užsiminėm Neptūną. Toks. Šiandien 16 val. Baigėsi registracija. Kamperydį užsiminėm, toks, nežinau, pagalba atakuojančių gynėjo pozicijoje. Sargiūno nebus, reikėjo biškiai rotacijai, plus sezono pabaigai. Ok. Juventusas pasikvietė Simansą iš Nikola Jokičiaus klubo. Džokerio klubo iš jo gimtojo miesto. Juventusas turėjo dėrybą su porą žinomesnių žaidėjų. Vienas iš jų buvo Rašydas Mahalbašičius. Žino tokio žaidėjo?
Jo, legenda.
Tai, bet
Austrijos rinktinės palauk, ne?
Liktai. Jis žaidė Meksikoje, baigė sezoną Meksikoje, bet prašė šiek tiek palsėti, o klubas nebenorėjo laukti. Tai Mahalbašičius būtų tokia skambi pavardė, bet ir labai daug pinigų.
33 metai, nu jo, pasiblaškas dabar.
Labai daug pinigėlių norėjo Mahalbašičius, bet nusprendė nelaukti, dėl to, kad reikia žaidėjo dabar, Vranešo situacija neaiški, žais, nežais šiame sezone, ten su tuo riešo problemos. Tai Mahalbašičius buvo toks įdomus. Ir pažiūrėsim, ką tas Simonsas atrodo kaip toks žaidėjas, kur arba bus labai gerai, arba bus labai blogai. Vienas iš tų variantų. Kažkokių išskirtinių savybių neturi, kovingas, po krepšių gali įdėti, įmesti iš pokrepšio. Nu, toksai tvirtą užtvarą pastatyti, kamalį nusimti. Gal tai roliai labai okei, bu, žinai. Bet Vranešas geresnis žaidėjas, mano akim. Pažiūrėsim, kas Simansas. Gal bus atradimas. Ne koks rūkis, jau porą metų Europai žaidęs, tai toksai visai įdomu, šitoj sezono stadijoje pakankamai sunku surasti kažkokį žaidėją.
Šiaip logiškas stiprintis tiesiog iš Utenos komandos perspektyvos. Tai kova dėl tos ketvirtos vietos labai aktyvi ir su ketvirta vieta tiek Neptūnas, tiek Juventus gali pasiekti tą istorinį pasiekimą. Mes jau kalbėjom prieš sezoną, kad tarsi užlokintas tas ketvirtas, bet mes matom, kad Lietkabelis to ketvirtuko nėra užsilokinęs ir turės vargo tiek jie, tiek Vilniaus Vuls, kad ir su kuriais šitų komandų žaistų seriją iki dviejų pergalių, jeigu tarkim Neptūnas sušoka ant Vilniaus Vuls, o kaip dar ten bus įdomu, ar ten tuo labiau Lietkabelis gali likti drąsiai šeštas ar ta pati Utena, tai nematau aš matau favoritų Vilniaus Vuls prieš šitas komandas, bet tai nėra ryškaus favorito statusas.
Dar Lietkabelis už vakar paskelbė, kad Nenadas Čanakas lieka dar vienam sezonui mažiausiai 1+1. Nelaukia vasaros, nenorėjo vėl tų dramų, liks, neliks, kada bus, laukiam, nelaukiam. Čanakas lieka, galės pradėti galvoti apie komplektaciją.
Tai iš esmės dviem sezonui, nu jo, 1+1, tai šitas, kitas ir dar kitas, jeigu pliusas, iki 26 metų.
Nu, tai taip.
Jo, okay. Pasitiksim.
Tai va, tai galės pradėti komplektuoti komandą. Manau, kad permainų nemažai bus. Kontraktai baigėsi su visais pagrindiniais žaidėjais, ten ir Maldūnai, ir Lipkevičiai, ir Orelik ir panašiai. Tai pažiūrėsim, kokius sprendimus priims. Žmonės aplink klubą sako, kad gali būti priimti nepopuliarūs sprendimai. Tarkim, aš galvoju, pavyzdžiui, jeigu aš būčiau džiemas, nežinau, ar jūs pritasit ar ne, Relikas puikus žaidėjas viską, bet kai jisai tau nežaidžia pusę sezono, vis pralidinėja, turi sveikatos problemų, tarkim, rungtynėse su Neptūnu matosi, o Relikas turi problemų, jis negali normaliai žaisti, kitose rungtynėse prieš Pasvalį jo nėra. Tai aš pagalvočiau, ar man reikia Oreliko vieno koja, ar man reikia sveiko ketvirto numerio už daug pinigų. Lietkabelį tai yra daug pinigų.
Tai jo labiau, kai dar viskas labai taip susideda, kai tu netenki tik tai Oreliko, bet turi visą sveiką sudėti visą sezoną, tai yra vienas dalykas.
Bet tu neturi gero pakeitimo jam.
Tu gali pakentėti, bet tada mes prisiminkim, kad Begovičius buvo traumuotas ir jau jo nebėra. Valinskas kiek laiko buvo traumuotas, Varnas buvo traumuotas, Dovis buvo traumuotas. Sirvydis trumpai buvo iškritęs, bet buvo iškritęs. Tai čia gal nesiskaito, bet kiek tu daug traumų turėjai ir tau dasideda šalia to relikas, nu tai emocijom groja labai stipriai. Nežinau, reikia žiūrėti mediciniškai, kokios ten yra išvados ir jeigu jisai gali žaisti stabiliai, bet ten tarkim 70% galimybė, aš pasilieku reliką, šiaip jau, bet jeigu jis negali žaisti pusę sezono bent jau, tai, nu, tai natūralu.
Jo, nes tu ketvirtu, pavyzdžiui, dabar Arnaudos Kulboka bus laisvas, ne? Nežinau, Slobožanskai liks, neliks visą sezoną praleidę.
Jau visai pamirštas net buvo.
Aš galvoju, Kulboka eiti į Europos taurės komandą, vėl parodyti save, kur matėm Europos taurės į Prometėjos komandoje graikiškoje buvo superinis. Dabar, tarkim, tarpitko jo agentas tas pats kaip Sirvydžino, ten Tadas su Mariu mane, tai įmesk tokį Kulboką į Lietkabelį, jis gali Europos taurėje sužibėti kaip Sirvidis ir toliau. Čia būtų win-win situacija, tarkime, ne? Žinai, jau treneriai, viskas, jau tu gali kviestis. Aš kaip ir esu sakęs, kad Žalgirio Lietkabelio vietoj Lukošiūną bandyčiau paimti irgi, vietoj Sirvidžio paimti ne taip, ne, nėra toks kaip Sirvidis, bet paimti tokį žaidėją, kuris irgi nori įrodyti. Bus nusimetęs kainą, labai nori žaisti. Aš girdėjau, kad Lukošiūnas labai nori kitą sezoną pagaliau žaisti po jo komandą.
Keista būtų, jeigu nenorėtų.
Nu, tai taip, žinai, bet aš sakau, Lietkabelis turi neblogų opcijų ir čia jau reikia galvoti, ką tu vietoj Sirvidžio Lukošiūnas, okay, žinai, reikia, manau, kad jis galėtų parodyti kažką, žinai. Kulboka, jeigu įprieinamas su pinigais, jeigu jis pats nori, irgi super variantas. Tai aš realiai sakau, čia yra, gali būtų nepopuliarių sprendimų. Manau, kad Maldūnas ir Lipkė liks.
Tai Lipkį nematau, kuriem.
Jo, Maldūnas irgi panevežėtis, viskas okei.
Lipkevičius okay. Vis dar.
Savo vaidmenį atlieka, Varnas yra.
5 metai ta pati karta kaip Janavičius, jeigu ja. Neklystu.
Taip, 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 ta pati. Tai aš manau, Adas Juškevičius irgi kaip variantas Lietkabeliui bus freagentas. Adas irgi, kiek žinau, Lietuvoje nori žaisti.
Irgi ta pati karta.
Ta pati karta irgi. Adas su Vyteniu geri bičiuliai.
Bet biški veteranų gali per daug įsitipo trampengis.
Nu, žinai, nu taip, taip. Bet jeigu Lelevičių dar vienam sezonui pasiskolinti, žinai, jeigu ten Varnas yra ir panašiai, tai galima, žinai, prasisukti. O šiaip Čanako uždarimas, tai, nu, labai logiška ta, kad mes sakėm, kad netgi po gero Europos taurės sezonai įsigavo Ankarą, bet eilę metų prieš tai nieko nebuvo dabar, Europos taurėje nieko nepasiekta, LKL'e pažiūrėsim, o ta, kam atė antra vieta, tai nelabai turbūt groja ten klubom.
Kam laukiam dabar, ko pasibaigs NKL'as ir kas belsis į LKL'ą, ar taip, kažkas taip. Belsis?
Čia turbūt jo, su tais prieš porą dienų, sako man, Ivanauskas pardavė klubą. Sako, bet čia top secret informacija, žodžiu, reikia...
Mačiau vakar kažkokie politikė lyg ir Klaipėdos krašto dalinosi pasipiktinimų lygti, ar tai kažkas, kad ten laikini projektai, ten tokie vat, vyksta visokie kažkokie vienerių metų tik tai projektėliai.
Ir, jo, tai sako, čia tokia situacija, bet pakalbėjau su vienu žmogum, sako, neviešinam šito, kol nesibaigs dėl trečios vietos, nes, nu, nu komanda žaidžia, jinai parduota, gal nekalbam apie tai, okei. Okay. Nu, vakar šlovė Lukui Malinauskui, jisai sužinojo irgi tą informaciją, parašė, tai dabar jau kaip ir sakant, nebėra paslaptis. Parduota Gargždų verslininkam, tai ne tas pats verslininkas, kur sužlugdė
nėra
Gargždų
komandą. Nėra neprisilietęs,
Ten yra Dumašius, kuris buvo prieš tai Gargždų savininkas, atsimeni Dumašius.
Taip, ir dar kažkas iš Klaipėdos uosto man surašė taip, kiti jau
taip,
žmonės.
Taip, iš Klaipėdos uosto dar.
O ne, ne, ne žaidėjo Dumašius, tai jau šiek koks
nors. Taip, 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 tai jisai žremdavo.
Tai buvo Dumašius akvaservis, nu, dublerių Neptūno komandoje, ne?
Man to. Jo, ir buvo padaręs vieną labiausiai cringe interviu NKL lygos istorijoje. Nu, trolino žmogus, Gintautas, man atrodo, įkalbino ir jis. Taip. Aha. Jo.
Jo?
Yra, YouTube galėsi, okay. Galima bus surasti paskui.
Tai va, tai parduotas projektas. Ir dabar Gargždai, dabar savivaldybė turi patvirtinti, viskas yra po Gargždų rajono, po Klaipėdos rajono savivaldybės skiečių. Klaipėdos rajono savivaldybės atstovai dar, kai aiškino situaciją dėl tų Gargždų bankrutavusių, nekartą sakė, kad mes norim klubo, norim, kad čia būtų, mes čia turim finansavimą, norim tvarkingai, areną baigs statyti kitais metais. Pavasarį, tai sako, mes labai norim klubą ir jie matom tą dalyką gyvendina. Dabar įdomus aspektas toks, kad nieks nežino, ar tie nauji Gargždai per brūkšnelį Palanga bandys į LKL eiti, ar nebandys. Nes vieni žmonės sako, kad nebandys kitą sezoną žais Palangoj, pasistatys areną.
Kada?
Jeigu laimės NKL eis į LKL, kiti žmonės sako, kad Milašius ten gali tarti labai svarbų žodį.
Milašiui labai reikia komandos
taip,
LKL.
Milašiui labai reikia komandos. Ir gali prireikti dviejų komandų net. Nes vakar kalbėjau su vienu žmogum, sako, o aš jau sakau, tai čia Pasvalys, sako, tai palauk, Pasvalys gali nesurinkti biudžetą. Sako, gali nebūti pinigų iš pieninės, arba gali būti gerokai mažiau. Tai... Yra klaustukas ir ten.
Šiaip aš vat, apie tokį Pasvalį ir apie kitus tos mažesnius miestelius tokią mintį pagalvojau, čia biškiau ne į temą. Man Prienų dabartinis pavyzdys yra sėkmingesnis, nei kad pusė LKL ten tų turnyrinės lentelės dugno komandų. Kai nekalba apie Nevėžį, kuris veikia savais principais ir taip toliau. Dabar Prienai žaidžia RKL'e, žaidžia ten Daumantas Šeškus, žaidžia vietiniai žaidėjai. Toj Prienų salytai susirenka daugiau žmonių
ir ką jūs Okmanas?
Nei per LKL rungtynės. Tai ar tada tikrai reikia tokiems Prienams LKL komandos, ar geriau turėti savo tą vietinę komandėlę, padaryti žmonėm atrakcijų, tas biudžetas komandos keliolika kartų mažesnis.
Bet tai kodėl ateina daugiau, žinai, kodėl?
Nes žaidžia Domantas Šeškus, nes žaidžia vietiniai žaidėjai, tai ta komanda kažką reiškia, ten prie, dabar tu paimi tuos Kajanus Andersonus visokius, kurie nei Petrui, nei Gediminui, nei Sandrai iš Prienų nieko nerodo ir nieko nesako. To lygio ten...
Gal biletai nemokami?
Tai... Tu vėl bandai prie ten. Tai gal dar...
Nu, tai...
Nu tai ir LKL ten nekainuodavo kosmosu, esmė, kad žmonės susirenka.
Ir kainuoja, yra skirtumas.
Nu žinai, Chesterfield'o pakelis ar ateiti rungtynės, žmogui gali kilti dilema.
Ne, manau, kad ten Prienuose...
Prieš žmonės myli pergalės, LKL'e, Prienai...
Ne, tai faktas, jeigu tu surinksi LKL'o konkurencingą komandą, kuri kovos dėl ketvirtos, penktos vietos bus labai įdomu, bet jeigu ten stumdosi turnyrinės lentelės dugne, tai būdavo, nu, graudokas vaizdas, o dabar jis žaidžia RKL'e ir ten žmonėms, nu, koks skirtumas, ar dėl RKL pirmos vietos kovoje, ar dėl NKL, jeigu yra savi žaidėjai, yra kažkokia organizacija, kažkokių pramogų rungtynėse, tai man toks modelis kartais atrodo sėkmingesnis negu lipimas per galvą, kad žaist kuo aukštesnėme lygyje, nei vieno priniečio ten nebus, žaist 10 randomų iš Vengrijos lygų ir žaidėjai, kurie nieko bendro su prienės neturi ir tiem prienam, tada tas klubas pasidaro neįdomus.
Taip, taip. O šiaip, grįžtant prie Palangos, tai labai gaila, kad Jono Vainausko projektas baigėsi po vieno sezono. Daug žmonių, aš irgi taip žiūrėjau, kai perėmė tą Palangą, aš irgi taip galvojau, kad Jonas Vainausko čia labai laikinai bus. Bet aš negalvojau, kad viskas baigsis tuo, kad parduos tą klubą Gargždam, kurie, na, tai reiškia, Palangoje nebelieka klubą. Ne? Ten galim taip pasakyti, jeigu perkeli Gargždus, tai viskas. Arba tai bus Gargždų, Gargždai, arba kažkas. Nu, bent jau kitą sezoną gal bus Palanga, okei, okay, bet po to nebebus. Tai man labai gaila, nes buvo, ką žinau, buvo įdomus projektas ir su ta tikslo link. Taip, nu, atrodo, viskas labai gerai. Ir biudžetas 350 NKL yra labai solidu, žinai, bet... Nežinau, ar čia ambicijas užgavo tas pralaimėjimas pusfinalyje, ar kas?
Tu esi labai silpnas žmogus, tada, jeigu tavo tik tiek ambicijas pakanka užkelti.
Taip.
Jeigu tu darai projektą, o klubas, nu kas jau kas, bet jis turėtų suprasti, kad klubas yra ilgalaikis projektas. Net ne 5 metai, tai yra didesnis projektas, kuris yra, jeigu tu gerbi tą miestą, kuriam tu esi, jau tu pasakoji, kad tu labai gerbi. Jeigu tu gerbi šiaip krepšinį visą ekosistemą, tai tu neužsibūsi vienus metus. Biški įmerkiau pinigėlį, žiūriu, kas gausis, a, nesigauna, ištrauksiu, vis tik kaino aš iš čia. Nesąmonė, nudėgiau. Nu, tai yra silpno žmogaus bruožas. Yra to krašto patriotas, toks žmogus, vardu pavardė Renaldas Eibutis.
Taip.
O ką jisai masto, pavyzdžiui, apie tokius cirkus? Jisai pardavė, nu, atidavės, jis turėjo, buvo akcininkas ar ne klubo, jis pardavė prieš tai.
Vainauskas pardavė kitą.
Vainauskas, va, ramiai į kitą kraštą visą, taip. Į kitą krašto pusę, sakykime, taip į Gargždus. Ir Palangoje nelieka krepšinio. Čia normalu, taip. Čia normaliai.
Alytui tas pats. Šių dienų realybė Lietuvos.
Jo, bet pačiesas pats tai padarė.
Nu jo, bet irgi savivaldybė merkė pinigus, jis paėmė, pardavė Alytui, dabar niekas nevyksta. Grįžti namo į Alytų, ten nieks neruošta.
Ir ten parketą keičia. Keis parketą. Tas labai svarbu buvo, čia mačiau per panoramą reportažą.
Jo, rodė ten tragediją visiškai.
Jo, ten išlūžė baisu, pakeis parketą, žais, viskas okei. Okay. Apie tą komandą, kur gali būti Prienų ir Alytaus, irgi visokių kalbų yra. Kol kas nieko tokio konkretaus, bet...
Bet pletkais, kuose buvo
pagrindo. Bet pletko labai nemažai, taip. Ir vienas žmogus iš to krašto sakė, kad vyksta susitikimai vienoj Alytaus populiarioj kavinėj.
Alytaus. Galvojau, tarpiniai variantai, tai seklitėliai.
Lariokia.
Tai va, sakė, vyksta susitikimai ir panašiai. Yra visokių projektų, yra visokių idėjų. Tai man tik įdomu, LKL'as vieną ar dvi komandos turės priminėti, kaip čia viskas bus. Nu, nežinau, aš Jurborko kario ir Kretingos nematau LKL'e. Ir Rimantas Mikaločius sako, eisi su valdžia rimtai kalbėti. Nu, taip, ta savivaldybė gal gali padėti, ne, bet aš nežinau, nu, tavo biudžetas ten 100 su kapeikom ir tau reikia 800. Tai, wow, nu, čia net nėra ką kalbėti. Čia yra didžiulis skirtumas. Ir...
Nu, žinai, tai kelintą Kretingą liko turnyrinį reguliariam sezoną 10. Tai.
Nu, tai va, tai... Tai, žinai, čia su tais sudėtingas reikalas, nieko čia nepadarysi. Tai LKL reikės padirbėti ir Milašius. Gal tas Gargždų projektas atei, žinai, kaip sakant, apsisuks ratas ir grįš atgal. Nieko daugiau. Ką, dar turim kažką, ar jau viskas raukiam šitą?
Utmos šiandien nežiūrėsit.
Ko tokios?
Utmos.
Šiandien jau.
Utimieji.
Šitas...
Šitas reikalas šiandien
varysiu.
Jo, būtinai. Šiuo kokią ketvirtą iš eilės varo. Man labai patinka linkėjimai Ignui Grinevičiui. Padarė tikrai
o,
gerą
dalyką. O tu pasakyk man, aš pavyzdžiui labai mažai kovinėme sporte raukiu. Mano vienas pažįstamas, aš pats pavyzdžiui nemaišiau, bet mano vienas pažįstamas sako, kodėl dalyvauja rimti kovotojai, kai kurie tokiosi nesąmonės kaip jų tymėjai. Čia tas pats, čia nėra tas pats kaip džanglo. Nu, ta prasme, čia visai kitas lygis. Aš klausiu, debiliškas klausimas, nes aš neturiu nieko bendro su koviniu sportu.
Ir tas žmogus, kuris klausia, irgi neturi man atrodo, nieko bendro.
Bet man atrodo, kad ne, aš sakau, ne, čia visai ne tas pats, nes aš ten mačiau normalių kovotojų ten ir panašiai. Tai čia ne, visai kita tema.
Man vat, rimtas dalykas, pirmas ne? Dalykas įdomu, kiek mūsų auditorijai įdomu, įtumėjai parašykit komentaruose, kas žiūrit, kas sekat. Man įdomu, kiek prasilenkia auditorijos. Tarkim, nes,
ne, aš žiūrėk, su Jungle Kingu gal sulyginimas buvo kvailas, bet tai rimtas lygis ar ne?
Jie pradėjo daryti gerą šou Lietuvoje. Pradėjo suprasti, kas patinka masėm, patinka dabar Kubilius eis prie Stalgaitį, jeigu kovo, tai mes vienas kitą pakandžiosim, prieš tai konferencijose pakelsim storių.
Bet čia Ignas sugalvojo.
Tai turbūt Ignas promo dalį daro. Yra vienas žmogus, kuris ten, kiek žinau, atsakingas už kovinę dalį. Pirmas dalykas, už ką galima pagirti pagaliau kovotojom, pradėjo tikrai mokėti adekvačius pinigus ir tu gali tada tuos
kelis mėnesius. Nu kiek už kovą?
Negaliu sakyti, bet
adekvačius. Tu nekovoji, koks skirtumas.
Nu blemba.
Apie klausyk Lekavičius, kiek gauname, okay. Mes kalbame.
Ai, nu jo, okay, galiu, keli, kalbame jau apie tūkstančius. Jau apie tūkstančius.
Keli tūkstančių už kovą.
Taip, keli tūkstančių už kovą priklauso nuo, ar tu esminiai mėnas kovoji, ar paprastoji
kovoji. Apie krepšinį kol kas kalba, apie kovotų čia
negalima.
Galiu, du tūkstančiai. Ne dešimtis tūkstančių tūkstančiai, vat to riboj yra.
Gerai, man nesunku tave prispausti prie sienos.
Labai nesunku.
Jeigu argumentų turi, gali?
Jo, aš supratau, kad tik esu neteisus, prie žiūrovą neatskleisdamas, tai yra atskleidžiau. Tai yra tūkstančiai, nuo kelių tūkstančių iki penkių, kaip ir pasakai, kažkas tokio. Tai yra pakankamai neblogi pinigai, jau tu kovotojas gali ruoštis toj kovais, jau gali paskirt save, kaip sakant, vest, būtent profesionaliai kovot negali, nereikia dirbti šalia. Čia didelis pliusas, jie padarė gerą renginį, jie išpromina tas kovas labai neblogai, jie nepradėjo vežti užsieniečių vien tam, kad lietuviai laimėtų, jie geriau lietuvius tarpusavyje. Aišku, kažkada jie atsimuši tas ribas, kad lietuviai tarpusavyje kovot nu negali labai ilgai, reikės kažką vesti iš užsienio, ar tada jau šiokios tokios problemos kils, aš taip įsivaizduoju, bet čia ateities jų klausimas. Šiaip kovų lygis gana neblogas, aišku. Tu gali panašių kovų pasižiūrėti ir Lietuvos kickbokso čempionatą, ar Lietuvos Muay Thai čempionatą, bet jie neišpromino to ir tiesiog tu turi tada mokėti pinigus ir
eiti. Gal užteks apie kovotojus, turiu dar vieną temą. Okay. Čia visai
aš jau galvau, mes uždarom.
Ką uždarom?
Uždarom.
Pradėjusi okay. Pizdėlint apie
savo muštynės. Ne, aš galvau, paskutinė mūsų tema.
Gerai. Tai vienas. Čia kas Eicinos. Pagerbimas vakar, gražiai viskas ir tik tai vienas toks, kodėl užvedžiau tą temą. Visi labai norėjo pakalbinti Čeką Eiciną. Bet rytas nutarė, kad Čekas Eicinos dalyvaus tik laidoje pas Ambrazevičiuną, kurią daro klubas. Ir dar kažkam suteikė vienam teisę, kuris ten prieš porą mėnesių labai norėjo toliau. Visi kiti, Noroko Pakėno, Gustavo Kliknos iki ten, nežinau, Mindaugo Guščio ir panašiai, gavo špygą. Ir ten vyko ilga diskusija su ryto atstovais ir buvo pasakyti, kad Čekas Eicinos yra dabar nebeviešas asmuo, gerbė privatumą, nori, kad patogiai jaustus Lietuvai panašiai. Tai vakar Čekas Eicinos niekam interviu neišdalino, nes čia mačiau žmonės klausio, nebus interviu su Eicinu. Sorry. Nebus interviu su Eicinu, nes klubas gerbė jo privatumą ir sako...
Gerbė privatumą, nes mano spėjimas ir mano supratimas, nes ir TV3 bandė pasikalbinti, klubas mokėjo pakankamai nemažai už tą visą dalyką, kad jį prisikviestų ir visą šeimą, kad jį apgyvendintų.
Tikia tai, kiek kainuoja?
Jo, viso šeimos, ne tik jo, ir tada apgyvendinimas, ir tada visa kita. Kitos išlaidos aš nežinau, ar buvo, bet klubas aiškina, kad klubas sumokėjo didelę sumą, kad jis čia atvyktų ir įdėjo daug pastangų. Kas pasirodė labai jokinga, kad klubas sako, jog mes nenorim, kad kažką per daug išpasakotų, kas galbūt dėl ko renginys nublanktų, kad renginiui pasiliktų visas šovinių apkabas, ką jisai turi papasakoti ir panašiai. Nu, kas yra visiškai absurdiška, nes ką mes ir kalbėjom čiate, kad jeigu tu padarai tokio, nueina per spaudą toks žaidėjas, kad pas tave atvažiavo, man atrodo, ateina į tą renginį papildomai bent jau mažiausiai 30 žmonių, kurie dabar neteis, viskas, tu jų neturi. Tu neparduosi daugiau bilietų dėl to.
Tai man... taip viską pardavė.
Reikia suprast, kad
tas... Ai, viską pardavė, nu bet vis tiek, žinai, suprast, toks populiarumas...
interviu, kurį tu padarysi, žiniam, nebus tas pats kontentas, ką jie darys ten arenoje dabar šeštąjame.
Tai čia vienas dalykas. Mm-hmm. Ir kitas dalykas, kad tie pareiškimai yra absurdiški, bet jo, šitas yra, bet Iš kitos pusės nubraukiau aš vakar ašarą. Pažiūrėdamas, man suvirpino labai stipriai. Kaip Čekas pats apsiverkė, tai man kažkaip... Nu, blemba, čia tie laikai, kai atrodė, kad Eitsono rytas gali viską. Tu duokiem NBA klubą, jie sudraskys tą NBA klubą. Čia hiperbolizuoja labai stipriai, bet tuo metu rytas toks atrodė. Ir ta Krapiko citata nėra iš niekur. Ir dabar, jeigu mūsų klauso jaunesni kažkokie tai fanai, kurie neprisimina Eitsono dar žaidžiančio, nu, tai jūs nematėt vieno geriausio visų laikų Lietuvos legionieriaus, kuris įspūdinga žaidėjas. Ir man, pavyzdžiui, kažkiek keistai pasirodė Žibėno citata, nežinau, kaip jis atrodytų šių laikų krepšinį. Aš man atrodo, tobulai. Kad jis atrodytų tobulai šių laikų krepšinį.
Tokio ūgio žaidėjas.
Treneris, aišku, visai kitas krepšinio protas, gal šiaip pasamprotavo.
Vidutinis metimas, prasiveržimai, gynyba, wow.
Ten yra įspūdingas žaidėjas. Ir pavyzdžiui, jeigu tai yra žaidėjas, kuris mes esam pratę išvažiuoja iš Lietuvos, visokie Pangosai, Aaronai, tai dar kažkas, nu, Vasa Micičius, ne tas pavyzdys, nes jis Lietuvoje neužlošė, bet Eitsonas nuvažiavo į Makabį, į Barsą. Sezonai nebuvo įspūdingi, bet jis buvo reikšmingas žaidėjas. Barsos finalo ketverto sezoną, nes jisai nu, žaidės finale netgi Eurolygos prieš Panathinaikosą, 2014 metais, jeigu neklystu, ir jis tada finalo ketvertė buvo labai solidus Barso žaidėjas ir jeigu neklystu, finale 17 taškų dar sumetė. Tai yra žaidėjas, kuris į elitą nuvažiavęs, jisai sugebėjo tapti labai solidžių darbą
žaidėjų šalia to. Jei, kad ta karpa ryte, nu, gana trumpa buvo. Tai buvo du sezonai, aišku, tai yra turbūt vieni iš geriausių ryto sezonų ir dėl to tų emocijų yra labai daug. Bet ta karpėlė, nu, tikrai jo karjeroje buvo
tarpinė stotelė. O man, žinai, jo karjeroje, kas labiausiai įdomu, višta ar kiaušinis. Jonas Vainauskas sako, kad jis pasakė Kurtinaičio statyti Eitsoną iš žaidėjo. Rimas Kurtinaitis sako, kad aš pats sugalvojau statyti Eitsoną iš žaidėjų. Tai dabar aš nežinau, kurie kokie yra tiesa. Gaila, kad neturėjom šanso paklausti šito, nes man šitas klausimas labai įdomus, nes abu vyrai tempia paklodį savo pusę. Jonas Vainauskas man nekartą yra sakęs, kad aš pasakiau Rimui pastatyti Eitsoną iš žaidėjų. Nes mes pardavėm Branko Milisavljevičio. Reikėjo žaidėjo.
taip ir sakė.
Supranti. Tai va, tai... Gal, aš nežinau, gal Rimas, gal Jonas, gal abu, bet aš šito atsakymą neturiu, žinai, tai o šiaip
jo. Tai čia Eitsono nepaklausi, čia Rimo turi klausti.
Bet tai Rimas, tai sakys, kad aš, tai jis ir sako, kad aš.
Tai Eitsonas nežinos, ar Jonas pasakė?
Tai gal žino.
Nu, blemba.
Nu, gal ir nežinos, jo. Bet šiaip, čia,
man atrodo, tiesa niekad ir nebus išaiškinta.
Nu, čia dar vienas į mano sąrašo dalykų, kur... Kaip Brasdeikis antrą sezoną atrodytų Žalgiryje. Kaip ten, wow, čia. Kaip Roisas O'Neilas sužaistų Žalgirį. Čia
kaip Striklandas sužaistų Žalgirį.
Kaip Marekas prie Šaro žaistų Žalgirį. Kaip Styvas Vasturi, ar nebūtų baigęs karjeros, jeigu būtų pašaro sužaidęs. O gal būtų baigęs karjerą vidury sezono, ne po. Čia, blemba, yra tiek dalykų, kur wow. Ar Šileris ant Šaro bagažo išjojo. Nu, blemba, čia daug dalykų.
Aš šiaip vakar, aš tų rungtynių nežiūrėjau atmosferį, tai jau čia pasikūrus gerai buvo, nes
netėjo dalis žmonių, tai, žmonių, aš taip spartau, ne? Nes buvo soldautas ir buvo tušių vietų.
Abonimentai tada reiškas.
Jo, tai gal šitas, bet atmosfera buvo visai nebloga. Kas ypatingai patiko, kad nu, himnas, visą kitą, kelia marškinėliai, himnas.
Jankevičius labai gerai.
Per visą Džip areną Jankevičius pristatinėja, nu, šau padarytas tam angarėlį. Labai bravo, gerai. Fantastika, šviesos užgesta, taurės prožektoriai, viską, taurės išdėstos, nučiustytos visos. Įspūdinga. Ir čia yra tai, ką klubas, kuris yra, mes labai daug kritikuojam dėl šūdino sezono iš esmės, ir tai yra vienas šviesiausias, jeigu ne pats šviesiausias nebijotinai dalykas, kas rytų nutiko šiam sezone, kad už Čeko Eitsono bilietus sumokėjo ir jis atvažiavo. Kaip beskambėtų, tai ironiškai. Bet, nu, klubas turi tokiais, tu, kai kyla tie marškinėliai ir skamba himno, supranti, kad šito klubo šeima ir bendruomenė yra žiauriai stipri ir nu, jau pakankamai gilios istorijos, kad mes ją pripažintume kaip nu, įspūdinga.
Šiaip mačiau dabar Žalgiris interaktina Instagram'e su Taju, su Edni. Ten Ednis pareplaino į kažkokius storijos.
Norėjo tos Maikas agendės.
Ir Žalgiris dabar va vakar, man atrodo, įsikėlė, kad nusiunčia dovanų paketą Taju su Edni. Tai va, Ednio atvykimas į Žalgirio areną irgi būtų labai
įdomus. Bet galės pasikalbinti.
Galia jis pasikalbė.
Almantas gal leis.
Almantas irgi, žinai, toks.
Pričiūdų turi irgi, ne?
Taip, ne, bet Almantas geras vyras. Viskas gerai, aš manau, kad gerai, taip. Bent jau spaudos konferencija, tai nereikia po vieną. Pasodini spaudos konferencijų kabinete, pasakai laiką, visi ateina, pakalbina, baigiasi.
Plius tai bus visiškai kitoks kontentas, nei kad Ambrazevičius kalbins. Ambrazevičius, aš įsivaizduoju, ten darys kitokių pasikalbėjimų, o ne formatą. Nu, tai
ir ten gali būti labai sterilus pokalbis. Nes, nu, klubas nedės, ko jis nenori, ne? O tarkim, mes paklaustume, va, o tai Jonas tave...
Matai, klausimas, ko jisai nenori. Šiaip yra kalbų, kad kažkas sakė, va, dabar nesnei, pats tuosiu, gali nesupyks, bet vienas buvęs komandos draugas, Čiako Eicino yra pasakęs citatą, kad ant tiek nėra apie Eicino ką pasakot, kad net neįdomu.
Aš jau matau, kas tai sako.
Nes tai yra žmogus.
Lemba, davai pasakyti.
Nesakysiu tikrai. Nes nu, kodėl neįdomu, nes tai yra ant tiek pro, kad nu, okay. nu, jis žiauriai profesionalas žmogus ir jis nieko nedarydavo kažkokiu tai super pričiūdų, o ten mes turėjom tokius monstrus kaip Joma, Stepas, ten žaidėjų, kurie nu, mėgėjai buvo. Gerąja to žodžio prasme, nes komanda viską laimėjo.
O tu klausi, ką veikiai Vilniui, tai žaidžiau krepšinį, jau į treniruotis.
Jo, tai ką tu iš jo ištrauksi, ko nenorėtų jisai pats, aš nežinau. Nemanau. Bet
toks buvo sprendimas, okei, okay, viskas.
Neginta Rainį, kad dokumentai, taip tarė.
Ką mes galim padaryti? Gerbiam klubo sprendimo, taip nusprendė, viskas tvarkoja, nu ką dabar, ką dabar. Gal kažkokiem fanam būtų įdomu.
Šiaip Gustavas straipsnis visai neblogas, aš ten paskaičiau,
labai gerai padirbėjo.
Atsiverskit, kas dar ten atseksit pagal naujienas. Jonas Vainauskas. Pakalbino Vainauską, pakalbino Babrauską apie... Peiciona, tai tikrai aš suskaičiau visai smagiai. Ir priminė, ten tas formatas Gusto visai neblogas, tai nebuvo tiesiog klausimas atsakymas, o tiesiog surašytas su faktais, tai tikrai suskaitė.
Ir gaila, kad vakar Vainauska nebuvo realiai. Kiek žinau, buvo kviestas, bet jam rungtynės Marijampolį tuo metu vyko, tai nesudalyvavo, nors
Vainauska... Ar būtų dalyvavęs?
Manau, ne.
Manau, kad ne.
Manau, kad ne. Būtų gražu, Eicino pagerbimas, Vainauskas pirmailė, užsikėlęs koją ant kojos, šypsenytė, viskas, bet. Gaila.
Šiaip Rytas bet kokiu atveju turi suprast, kad Vainauskas yra didelė šios komandos identiteto dalis.
Bet man atrodo, jis pats ne Rytas jo vengia,
atrodo,
jis pats vengia.
Jam būtų savotiško triumfo akimirka ir prožektorių šviesos ne tik į Čeką, bet ir į Joną. Nes kas atrado Čeką?
Aš įsivaizduoju, apskritai, tarkim, kad ir ne šitau tose rungtynėse, bet ir kitose, Jonas Vainauskas parkėtinėse vietose pristatytas, būtų sutiktas labai gausiomis ovacijomis.
Marekas mūsų fanas iki šiol Joną garbino.
Oi, Marekas.
Kabinės plakatą, visas kambarys Jono plakatų.
Aš įsivaizduoju, kad daugumai ryto gerbėjų, nepaisant visko, kaip ten kas baigėsi, Jonas Vainauskas yra išlikęs kaip labai, kaip šiokios komandos.
Pergalių architektas, nu. Viskas paprasta. Viskas. Šiandien tiek. Kitą savaitę pasimatom.
Iki.